Some Coke Radio.
แอนต้องปรับเสียงพลอยกับมิวให้เป็นเสียงชิปมังเพราะเราจะไม่บอกว่าเราคือใครเราเป็นแบบเขาบอกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เกิดขึ้นในดูไบในช่วงนี้แล้วมันกระทบกับภาพลักษณ์ของเมืองเราอาจจะโดนจับและโดนปรับได
้ม .116 อะไรอย่างนี้ป่ะ
เออประมาณนั้น
เสียง
ใช
่แต่มันเป็นภาษาไทยมันก็เขาฟังไม่ออกจนกว่าจะมีใครไปรีพอร์ตแล้วไปแปลให้เขาฟัง
เออ
ถ้าเกิดเราอัพขึ้น Spotify แล้วมันจะมี transcript ขึ้นเป็นมีแปลให้อะไรอย่างงี้ป่ะแล้วไปถอดเอา
เออไม่รู้ว่ะ
โทษนะถ้าอีรายการที่มาไปถึงหูเขาได้เขาก็รู้แล้วว่าอีดูไบเกิร์ลนี่คือใคร
ช่วยทำให้เรา
แม่นแล้วล่ะเนี่ย
ก็เอางี้แล้วกันคนฟังก็คิดซะว่าเสียงพลอยกับเสียงแขกรับเชิญของเราในวันนี้นี่ไม่ใช่พลอยนะคะ
ชาวบ้านหนึ่งกับชาวบ้านสองคุยกันแต่คุยกับชาวบ้านหนึ่งกับชาวบ้านสอง
นะแล้วก็แปลงเป็นเสียงชิปมังในหัวของคุณ
เลยแล้วจะคุยกันด้วยเสียงนี้อ้อยเหนื่อยนะ
แค่เห็นสองคนมาอยู่ในจอเดียวกันก็เหนื่อยแล้ว
ก็ได้นะต้องคุยกันด้วยเสียงนี้ก็ได้นะ
อย่างน้อยไม่พลอยเลย
มาครับนี่คือรายการเสาร์ๆนะครับเราอัดกันวันที่18เมษายน25เท่าไหร่วะพ.ศ. 67เออ67ซึ่งเป็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาจากภัยพิบัติครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งที่เรียกว่าเป็นครั้งปลอดสารละกันของดินแดนแห่งหนึ่งที่ฝนไม่เคยตกแล้วคนก็ไม่รู้จักฝนกันคืออะไรวะไอ้สิ่งเปียกๆที่มันหล่นมาจากท้องฟ้าเนี่ยเกินไปป่าววะ
นั่นก็เกินไปเขามีทุกปีเขามีอยู
่อะไรเออแต่ประเด็นว่าปีนี้มันหนักหน่อยเราก็ไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนเพราะเราก็อยู่กันเนี่ยร้อนชิบหายเลยอยากให้ตกบ้างแต่ไม่ตก
ขอพูดตามรายงานที่เขารายงานทางข่าวนะครับ
เอาวันที่
เขาบอก
ที
่วันที่ตรงที่หลัก15เออเขาบอกว่าปกติเนี่ยคือดูไบกับทางโอมานอะไรเนี่ยเขาจะมีปริมาณฝนอยู่ประมาณ79มิลลิเมตรต่อปีซึ่งเนี่ยเป็นโดยเฉลี่ยอยู่ครับ
ต่อปีเหรอ
ต่อปี
โอ้79นี่มันน้อยมากนะของเรานี่แป๊บเดียวก็79แล้วนะ
แต่เราเจ็ดเก้าบ้านเราก็น้ำเราระบายเหมือนกัน
แต่เท่าว่าไม่ใช่บืดเดียวดิ
แต่เท่าว่าคืนวันที่15ครับเกิดอาเพศคืนฝนที่ตกทั้งหมดมีปริมาณ256มิลลิเมตรใน10ชั่วโมง
โ
อ้
นั่นหมายความว่า7.4-8.4เท่าของทั้งปีมาเกิดในคืนเดียว
4ปี
นั่นคืออันนี้คือเป็นปริมาณที่มากที่สุดใน75ปีที่เขาเคยวัดได
้
ซึ่งถามว่าอ้าวแล้วประเทศทะเลทรายทำไมน้ำมันยังท่วมอีกล่ะน้ำแม่งไม่แบบลงดูทรายไปหมดเหรอก็ไหนบอกว่าแค่ไม่มีคอนกรีตน้ำก็ลงมาแล้วไงคือถ้าตอนเด็กๆคุณเคยเรียนการเรื่องกองน้ำอ่ะสิ่งที่อยู่บนสุดคือทรายแล้วพอเอาน้ำเทลงทรายเกิดอะไรขึ้นน้ำแม่งเอ่อไงทรายเป็นอนุที่เล็กที่สุดที่พอยิ่งโดนน้ำมันยิ่งเบียดกันแน่นทำให้น้ำสามารถซึมลงไปยากเข้าไปนั่นหมายความว่ามันก็จะหน่วงน้ำยิ่งกว่าเดิมสองคือด้วยความที่ในเมืองเนี่ยมันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ปกติและรางระบายน้ำมันก็ทำมาแค่79มิลลิเมตรต่อปีนั่นหมายความว่าไม่ต้องพูดถึงเลยว่าพอตกแค่2ชั่วโมงแม่งก็เต็มแคปซิตี้แล้วแต่น้ำไปไหนน้ำปล่อยออกไปเสร็จหรือว่าเพราะมันมีภาพโดรนบางงานที่เขาแบบถ่ายว่าปริมาณน้ำที่มันไหลออกจากเมืองแล้วไหลไปตามทะเลทรายคือมันไม่ใช่ไหลออกไปแล้วก็ซึมแบบเหมือนที่เราเห็นตามชายหาดแต่แม่งไหลไปเป็นก้อนแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเลยเพราะมันไม่ซึมมันเหมือนแบบค่อยๆดรอปลงไปทีละ1% 1% 1% 1%ไปเรื่อยแล้วเสือไม่เสือตกตะคืนเลยนี่เป็นสาเหตุว่าบางทีคนชอบถามว่าอ้าวเกาะสมุยทำไมน้ำท่วมภูเก็ตทำไมน้ำท่วมวะมันเป็นทะเลทำไมไม่ลงทะเลเพราะมันมีการห่วงน้ำว่ามันลงไปแล้วมันลงไปต่อไม่ได้นี่ก็คือไปทรายถ้าทรายไปไหนก็ยังอยู่แบบนั้นแหละและยิ่งถ้าตัวไหนมาเป็นแอ่งนั่นหมายความว่านั่นคือก้นกระถางซึ่งดูไบมีหลายที่ที่มันมีแบบมีเนินทรายอยู่ข้างแล้วก็ตัวเมืองนั่นหมายความว่าน้ำทั้งหมดที่ลงมาก็จะไหลลงเมืองเข้าไปอีกเลยทำให้มันมีจุดที่น้ำท่วมขังและน้ำไม่ท่วมขังนะครับ
นี่คือไรนะก็เป็นเสาๆนะครับ
อ่ะ
พบกันอาทิตย์หน้า
พูดตามแพทย์ก่อนครับส ตามการรายงานข่าวบอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะ global warming นะครับเขาบอกว่าปริมาณความร้อนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีของเราอะเราไม่ได้เพิ่มแต่ความร้อนในอากาศร้อนเราอะ humidity เราเพิ่มขึ้นทุกปี
ความชื้น
ใช่ซึ่งในกรณีนี้เขาบอกว่าพอดีว่าไอ้ด้านบนอะชั้นบรรยากาศแม่งเย็นอยู่แล้วแล้วพอดีเรามีความเย็นจากข้างล่างด้วยซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดได้ยังไงทำให้อีกความร้อนตรงกลางที่อยู่ในมวลอากาศอะมันถูกบีบทุกอย่างเลยควบแน่นลงมาพร้อมกันหมดเลย
ซึ่งมันก็เป็นแบบเดียวกับพายุฤดูร้อนของเราป่ะ
ของเราน่าจะประมาณเดียวกันแต่ของเรามันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไอร้อนกับไอเย็นไอเย็นจากข้างบนลงมาชนกับไอร้อนจากทะเลอย่างเงี้ยเกิดแล้วเกิดเป็นดิสเพรสชันขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ที่เขาบอกว่ามันแบบไม่เกี่ยวกับคลาวด์ซิดดิ้งนะครับอะไรเงี้ยออกตัวไว้ก่อนนะครับต่อไปก็ตัดไปพูดรายงานข่าวได้เลยครับ
ครับคืออย่างนี้ในทุกๆปีอ่ะดูไบอ่ะฝนมันก็ตกอยู่แล้วเขาก็จะทำสิ่งเนี้ย cloud seeding หรือการทำฝนเทียมเพราะว่าน้
ฝนห
ำ
ล
อ่ะ
วง
ในเมืองใช่ในหัวก็เป็นเพลงแล้วนะ
ครับ
น้ำพัดไตชุ่มฉ
ทีเ
่
นี้ยนั่นแหละ
ำไม่โดนนี่ดูไบแล้ว
จริงถูกรวบกันไปตรงนี้แหละ
เอาไป
เรียบ
ต่อ
ร้อยก็คือในทุกๆปีอะค่ะมันมีฝนตกอยู่แล้วเนาะแต่มันก็จะตกแบบปอกแปะเล็กๆตกมาเหมือนแบบ5 นาที10 นาทีก็หยุดคือต้องเข้าใจก่อนว่าการทำ cloud seeding อะเพราะว่าน้ำอะมันเป็นสิ่งสำคัญในเมืองทะเลทรายถึงแม้ว่ามันจะมีการเอาน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำก็เถอะแต่มันไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นเขาต้องการน้ำในเขื่อนน้ำในหุบเขาน้ำที่เอามาเหมือนแบบกลั่นมาเป็นน้ำขวดให้เราดื่มในทุกๆวันอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เหมือนอยากเติมน้ำในแหล่งน้ำโอเอซิสก่อนที่ความร้อนและซัมเมอร์มันจะกลับมาแต่ก็อย่างที่พี่โอบอกแหละว่ารอบเนี้ยมันไม่ใช่การทำคลาวด์ซีดดิ้งแต่อย่างใดคือผลพวงของสภาวะโลกร้อนเหมือนว่าหลักๆอ่ะดูไบมันจะเจอฝนบ้างเราก็จะเจอหมอก
ในช่วงเปลี่ยนฤดู
ก็คือเหมือนพอหมอกลงจัดๆนะคะคนที่ดูไบจะรู้แล้วว่าเหมือนแบบมันจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วหรือมันจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วมันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนฤดูที่นี่ซึ่งหมอกลงอ่ะมันกระทบกับการบินอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่น้ําปริมาณมากขนาดเนี้ยมันเลยกระทบกับคนทั้งเมืองเริ่มเล่าของเราก่อนแล้วกันของเราอ่ะคือมันเริ่มต้นเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อคืนวันที่15ที่ผ่านมาก็คือเราต้องบินไป KL ตอนเย็นตอนเราออกจากบ้านอ่ะฝนมันเริ่มตกแบบเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะแล้วเราก็คิดว่าเหมือนแบบเมื่อเช้าว่าอากาศยังดีอยู่เลยเพราะว่าเราอ่ะไปทะเลมาตอนเช้าไปนั่งอาบแดดอ่านหนังสือใช้ชีวิตชิลๆนั่นนี่แล้วก็ขับรถกลับมาบ้านนอนแล้วก็ตื่นมาไปบินใช่ไหมก็คือรู้สึกว่าฟ้าแม่งครึ้มๆจ๋าอ่
อ่
ะ
ะมั
พ
น
ี่แอน
ฤดูมันฤดูอะไรอ่ะ
ตอนนี้มันเป็นช่วงกึ่งกลางระหว่างก่อนเปลี่ยนไปหน้าร้อนปะ
ใช่กำลังจะเข้าปลายฤดูหนาวแล้วนี่ละกัน
อ๋อคืออาก
ป
า
ลา
ศ
ยห
ย
น
ั
าง ว
เย
ต
็
้
น
นร้อน
ฉ่ำค่ะใช่คืออากาศมันยังเย็นเย็นอยู่บางวันก็ร้อนมากบางวันก็แบบ35 องศาร้อนสัตว์อะไรเงี้ยบางวันอย่างวันที่15ตอนเช้าอ่ะอากาศมันตีกลับมาเป็น19 องศา20 องศาช่วงเช้าคือแต่ละวันอ่ะมันค่อนข้างสวิงแปลกๆอยู่แล้วเว้ยซึ่งเราก็คิดว่าอ๋อเป็นเพราะว่ามันกําลังเปลี่ยนฤดูมั้งเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีหมอกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือดูแบบฟ้ามันครึ้มมาหลายวันแล้วอาจจะมีฝนตกก็ได้คือตอนนั้นเราคิดว่าเหมือนแบบ
ไม่ได้คิดอะไร
ทำคลาวด์ซีดดิ้งละมั้งอะไรเงี้ยตอนเช้ายังดีๆอยู่เลยตอนเย็นฝนตกเดี๋ยวมันก็คงหยุดเองเราก็ไปทํางานตามปกติตอนนั้นรถมันเริ่มติดนิดนึงซึ่งก็เป็นเรื่องปกติฝนตกรถติดเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เทคออฟออกไปจากดูไบด้วยความร่าเริงใจลาลาลาพอถึงที่กัวลาลัมเปอร์ปุ๊บเปิดดูข่าวแล้วก็พบว่าเฮียมันเกิดอะไรขึ้นวะแบบทั้งเมืองมันดูจมน้ำไปหมดเลยเราก็เลยเช็คกับเพื่อนของเราค่ะที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังว่าย
ังไม่แนะนำตัว
ช
เล
่ว
ย
งช่วงนั้นนะมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ที่พูดอยู่ไม่ใช่พลอยนะคะแล้วคนที่กำลังจะพูดตอนนี้คือไม่ใช่มิวไม่ใช่มิว
อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไม่ใช่มิว
สวัสดีค่ะเป็นประชากรที่อยู่ดูไบค่ะเคยเป็นลูกเรือแล้วไม่ได้เป็นแล้ว แล้วก็เป็นผู้ประสบภัย บ้านไม่มีไฟใช้ในตอนนี้ค
อย
่ะ
อยากให้เล่าก่อนว่า
ก็
เย็นวันนั้นอะเป็นสถานการณ์ในดูไบเป็นยังไงเออเพราะเราไม่รู้เหมือนกั
ค
น
ืนวันที่15ก็ไม่มีอะไรก็คิดว่าอ๋อก็ฝนตกก็หลับไปตื่นมาก็แบบก็ฝนก็ยังตกปล่อยๆอยู่ก็ยังมัวๆก็ไม่อะไรก็ไม่ได้คิดมากจนประมาณสักเวลาบ่าย 2 บ่าย 3เริ่มครึ้มและเห็นในก็ตามข่าวในไอจีว่าเออทุกอย่างเป็นไงบ้าง
เดี๋ยวนะขอแทรกแบบหนึ่งก็คือคืนวันที่15มันเริ่มตกมาตั้งแต่ตอนนั้น
ใช่และตกอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งถึงเช้า
อาจจะเบาลงแบบแค่ปล่อยๆสักพักแล้วก็หยุดแล้วก็ต่อแล้วก็หยุดแล้วก็ต่ออ
ืมซึ่งอันเนี้ยมันไม่ปกติของดูไบแล้ว
เออ
เอออันเนี้ยคือสัญญาณความไม่ปกติอันที่หนึ่งเพราะมันตกต่อเนื่องมันเคยมีครั้งหนึ่งที่มันตกต่อเนื่องทั้งวันแล้วก็เกิดเหตุน้ําท่วมเช่นกันแต่มันไม่ได้หนักอ่ะต่อตื่นมาแล้วก็ยังคงฟ้าครึ้มเออยังคงฟ้าครึ้มก็ไม่มีอะไรก็แบบอ่ะทำกับข้าวสักพักหนึ่งที่ตึกไฟตัดแล้วสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาถึงส่งเมลมาว่าอ๋อฝนตกตัดไฟนะมันอาจจะมีน้ำรั่วด้วยความนโยบายความปลอดภัยจะต้องตัดไฟนะจนกว่าเหตุการณ์จะปกติเขาบอกอย่างนี้แต่ก็แบบเอ้าไม่ได้บอกให้กูเตรียมตัวก่อนเลยก็เซอร์ไพรส์กันหนึ่งแล้วสักประมาณบ่าย 2 บ่าย 3มันตกหนักมากจนฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแบบน้ำตาลได้ข่าวมาว่าบางที่เห็นเป็นสีเขียวฟ้าสีเขียวเลยแบบน่ากลัวมากลมกันโชกแรงคือต้นไม้ไม่เป็นทรงแบบน่ากลัวมากตอนนั้นก็แบบชิบหายแหละเออก็ถ่ายวิดีโออ
ยู่ที่อยู่อาศัยกันหน้าตาเป็นประมาณไหนครับเป็นตึกหรือว่าเป็นห้อง
อันน
อะไ
ี
ร
้
อย่างน
ส
ี้
่วนตัวเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีระเบียงค่ะอพาร์ตเมนต์อยู่ประมาณชั้น 3หนึ่งห้องนอน
โอเคไม่ได้อยู่เป็
อย
น
ู่
ตึก
กั
ส
บ
ูงแบบภาพที่เราเห็นในโซเชียลที่มันมีโซฟากระเด็นจากอะไรงั้นมันโหดมากเลย
ไม่
ไม่ใช่แบบนั้
โช
น
คดีหน่อยที่ไม่ตึกสูง4 ชั้นแต่ว่าอยู่ชั้น 3
แล้วรอบๆก็ยังมีอาณาบริเวณหมายความว่ามีตึกอื่นๆมาบังลมอะไรอย่างนี้บ้างอยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ค่ะมีตึกข้างเคียงแล้วก็ค่ะก็ฝนตกแล้วก็ตอนนั้นหนักแล้วได้ยินเสียงโหวกเวกโวยวายก็เลยแบบเอองั้นออกไปดูตรงระเบียงตรงทางเดินหน่อยนึงว่าแบบเออมันเป็นยังไงก็ต้องเอาเฮดแลมป์ติดไปแล้วก็ดูว่าเออทุกห้องได้กลิ่นเทียนทุกห้องจุดเทียนแล้วก็ได้ยินเสียงจากทางหนีไฟว่าเออมันเป็นน้ําตกแรงอยู่ว่าอ๋อแสดงว่าน้ํามันมาจากหลังคาแล้วมันก็ซึมมาตามทางเดินนิดนึงเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเราก็แบบว่าเออบางคนเขาก็อยากออกไปข้างนอกแต่ก็ออกไม่ได้บางคนก็หิวข้าวก็ออกไปไม่ได้จังหวะนั้นก็คือถ้าหิวข้าวแอปสั่งข้าวก็กดไม่ได้กดแท็กซี่รู้สึกแบบน่าจะคูณ 10อะจากราคาปกติอะก็คือไปไหนไม่ได้จนสักประมาณ4 โมงฝนหยุดคนก็เริ่มออกมาดูเออก็เริ่มเคลียร์แต่ว่าสักประมาณสักพักหนึ่งสักประมาณ1 ทุ่มก็กลับมาตกอีกรอบเริ่มตกแต่คราวนี้ก็ตกหนักอีกคือทั้งหมดเนี่ยหยุดแค่แบบหยุดประมาณไม่เกินชั่วโมงอะแล้วก็หยุดตกต่อสักประมาณ1 ทุ่มตกต่อแล้วสักพักหนึ่งประมาณ2 ทุ่มได้ยินเสียงโหวกเวกโวยวายแถวทางเดินก็เลยแบบชิบหายน้ำออกมาจากบันไดหนีไฟแล้วก็เข้ามาที่ทางเดินแล้วก็เข้าห้องทุกห้องทุกคนก็เลยไปโกยน้ำออกจากห้องส่วนนี้ก็คือไม่ทำอะไรแล้วถ้าฝนยังตกต่ออยู่ก็เลยทำแค่คันกั้นน้ำไม่ให้เข้าห้องนอนแล้วก็อยากตกไหนตกไปเลยเหนื่อยเหลือเกินไม่อยากวิดน้ำแล้วนี่มีแมวตัวหนึ่งแมวเด็กก็จะแบบวุ่นวายก็จะแบบโอ้ยให้น้องอยู่ในห้องนอนแล้วกันขังน้องไว้ห้องนอนแล้วเรามาดูอยู่ที่ห้องนั่งเล่นค่ะพี่โอ
ด้วยความเป็นสถาปนิกนี่ปากกระตุกเลยอ่ะมึงไม่ทำดีเทลโอเวอร์ฟลูใช่ไหมพอฝนตกระดับหนึ่งน้ำมันก็เลยขังเป็นแอ่งแล้วก็ไหลลงมาในหนีไฟนี่
น่าจะใช่ค
เอง อ
ไม่ได้ทำดีเทล
ลืมไป78 มิลลิเมตรต่อปีโอเค
ใช
คน
่
ตอ
ใช
นน
่
ี้ต
ผ
รง
ม
นี้
ว
น
่า
ะครับขึ้นไปดูคอนโดตัวเองว่ามีแบบให้น้ำล้นไหมนะครับเนี่ยตัวอย่าง
ว่ามันมีหลายคลิปที่แบบเป็นชาวดูไบเลียนเนี่ยส่งแบบพับบิกออกมาแล้วเราก็เห็นเนาะเฮ้ยทำไมน้ำมันย้อนเข้ามาในอาณาคารเยอะขนาดนั้นน่ะซึ่งแบบถ้าเป็นที่ไทยอ่ะเราจะไม่เห็นเว้ยเพราะว่าที่ไทยเรามีบทเรียนเยอะ
อีกอันนึง ที่เราเห็นในไอจีสตอรี่เพื่อนเราก็คือน้ำมันซึมเข้ามาผ่านหน้าต่างก็คือทะลักเข้ามาจากหน้าต่างเพราะว่าหน้าต่างอ่ะมันไม่ได้ซีล
ไม่ได้ซีลน้ำ
น้ำอ่ะ
ขนาดทรายบางทีก็เข้ามาน้ําก็ไม่เหลือหรือบางบ้านแบบระเบียงก็คือซึมน้ํามาจากระเบียงซึมน้ํามาจากหน้าต่างแต่บ้านนี้โชคดีที่ว่าไม่ซึมน้ําจากระเบียงหน้าต่างซึมมาจากประตูใหญ่ แบบโอ้ยแม่
คือเกือบจะรอดแล้วอ่ะ
คือจะบอกว่าอันนี้เนื่องจากมันเป็นรายการที่ค่อนข้างจะสถาปนิกใช่ไหมพี่โอฟังไปก็จะทำหน้าเบะมากๆตลอดเวลา
คืออ่ะอันนี้อาจจะมีคนไทยมีประสบการณ์ร่วมว่าไอ้เหี้ยบ้านกูก็รั่วอันนี้ดีเทลแต่ว่าเท่าที่ฟังดูแล้วอ่ะมันมีสองกรณีคือหนึ่งไอ้เขายึดซีลซิลิโคนโดยรอบไม่ดีอ่ะอันนี้แม่งยูนิเวอร์แซลปัญหามากสองคือตึกนั้นอาจจะเป็นตึกที่เฟสเข้ากับตัวของพายุโดยตรงเมื่อมีแรงลมปะทะในระดับแนวนอน90องศาไม่ว่าเหี้ยอะไรก็ตามแม่งก็ทะลุเข้าได้เพราะมันอัดสองคือชนิดของหน้าต่างถ้ามันเป็นกรอบชนิดแบบยูโรชนิดที่ใช้มุมนอกชนิดหนาแบบ2 มิลอะไรเงี้ยอ่ะมันก็อาจจะพอกันได้ในอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นเหล็กบางแบบบ้านเราที่แบบกรอกแกรกเนี่ยอันนี้ไม่น่ารอดเท่าที่ฟังสองอย่างเนี่ยก็มีทั้งสองคิดว่าทั้งสองกรณีคือหนึ่งคือชนิดของตัวหน้าต่างด้วยกับสองคือซิลิโคน
น่าจะหลักๆน่าจะซีลยางอ่ะมันบางอันก็จะหลุดแล้วก็ซ
คิ
ี
ด
ล
ว่า
ไม่
น
ท
่า
ัน
จะร้อนจนกรอบหมดแล้วอ่ะด้วยอุณหภู
ใช
มิ
่
และแดดที่นู่น
ถูก
โอ้ยฟังแล้ว
โอเคค่ะก็ลงมือจริงก็คือน้ำไหลเข้าบ้านตั้งแต่2 ทุ่มโซนสุดท้ายไปหยุดที่4 ทุ่มโอเค4 ทุ่มแล้วก็โอเคเคลียร์เคลียร์เคลียร์เคลียร์น้ำเข้าท่อโชคดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่เป็นน้ำพุอะตรงท่อเดรนก็คือสามารถผลักน้ำเข้าไปที่ท่อเดรนได้ไม่เป็นปัญหาอะไรที่ม็อบได้ก็เข้าโถส้วมอ๋อใช่แล้วก็ที่โดนตัดน้ำโดนตัดไฟเนี่ยมันกระทบหลายอย่างโอเคตัดไฟมันไม่มีเน็ตมันไม่มีน้ำด้วยเพราะไม่มีปั๊มน้ำแล้วมันก็ไม่มีแก๊สแปลว่าดิฉันก็ทั้งอาบน้ำไม่ได้แล้วก็เล่นเน็ตไม่ได้แล้วก็ทำกับข้าวก็ไม่ได้ทั้งที่มีกับข้าวอยู่ที่บ้านแล้วก็ตู้เย็นก็ไปแล้วก็คือละลาย ก็คือ
ลื
จุ
ม
ดน
ค
ั้
ิน ด
ก็
ไป
แบ
เล
บ
ยว่าตู้เย็นต้องใช้ไฟ
อ้าว
ก็คือพังแต่ก็ช่างมันเถอะก็คือกลับมาประมาณ4 ทุ่มเราก็เริ่มเคลียร์เราก็เลยฝนหยุดตกแล้วสักพักไฟก็น่าจะมาแล้วแหละยังมีคนถ่ายคลิปมาให้ดูว่าที่ตึกอ่ะมีชั้นใต้ดินแล้วชั้นใต้ดินมันจะเป็นที่จอดรถส่วนกลางแล้วก็ตรงนั้นอ่ะมันมีงานระบบด้วยทั้งงานระบบน้ําและงานระบบไฟที่อยู่ใต้ดินที่ระดับน้ําสูงประมาณเกือบเข่าแล้วเขาบอกว่ากู้ไม่ได้เพราะว่าน้ําท่วมห้องไฟก็เลยแบบไอ้ชิบหายใครให้เอาห้องไฟไปไว้ใต้ดินวะก็เลยก็นี่
ช
ก็
อบ
คือไม่มีไฟใช้มาเป็นวันที่3แล้วแล้วก็ตัดไฟก็คือเท่ากับตัดน้ําแล้วก็ตัดทุกอย่างก็เลยนั่นแหละค่ะเป็นผู้ประสบภัย
อันนี้คือโก
มาย จน
ข
ถึ
อง ง
ต
ส
อน
ด
นี
อ
้
อกมาจากตู้เย็นหมดยัง
ทําอะไรไม่ได้พี่มันก็คือคีปไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยมันยังกักเก็บค
ก
วา
ล
ม
ิ่น
เย็นในนั้นอย่าเปิดไว้
ไม่ใช่
ที่
ส
ค
ิ
วาม
หม
ร
า
้
ย
อ
ค
น
วาม
ช
ว่า
อบ
พอเปิดปุ๊บแล้วมันหืมบึ้มเข้ามา
แล้วจะโอนไปไหนอะพี่มันไม่มีที่เก็บแล้วอะนั่น
ห
ค
มา
ื
ย
อ
ความว่า
ที่เก็บเด
โป
ี
ร
ย
ย
ว
มาทิ้งหรืออะไรเงี้ยเพราะรู้ว่ายังไงมันน่าจะไม่น่าจะรอดอยู่แล้ว
เพราะว่าถ้าเกิดเอาออกมาข้างนอกแปลว่ามันเน่าเพราะว่าตอนเนี้ย
อ
garbage
๋อ
chute แปลว่าห้อ
ร
ง
ะบ
ข
บ
ยะ
เออ
ห้องขยะก็คือเน่าก็คืออยู่ในน้ําเหมือนกั
โอ
น
้
เราไม่อยา
ส
ก
ุด
จ
ย
ะ
อดคือนั่นหมายความว่าชั้นใต้ดินอย่างเอาน้ำออกไม่ได้ด้วย
ถูกต้องค่ะจนถึงตอนนี้น้ําอยู่ในระดับข้อเท้าก็ยังไม่หมด
อัก
นด
ำ
ี
ลังเริ่มออก
เขาไม่มีพญานาคใช่ไหมไอ
เข
ต
า
ัว
ไม่มีพยานาค
ท่อดูดน้ำ
อ๋อมีเขาเพิ่งเอาท่อดูดน้ํามาดูดในวันเช้าวันที่17เช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งกำลังดูว่าแต่เขาไม่มีไดโวแบบบ้านเราอ่ะมันไม่
เขาไ
แ
ม
ร
่
ง
เขาจะไปเชี่ยวชาญเรื่องน้ำเท่าบ้านเราได้ไง
ดีไม่ต
ม
อ
ับ น
ว่
แ
า
บบว่า
เอาที่ดูดน้ำมาแล้วบอกว่าเขาก็ไม่มีไฟนี่นานก็เลยเดินไม่ได้แห้ง
เขาก็ใช้แบบเครื่องปั่นไฟปั่นมือแบบมันช้า
อุ้ย
อ่า
ส
แ
น
ล
ุ
้
ก
วก็นี่เห็นโครงการดีขึ้นมาหน่อยแบบเขามีพื้นที่ว่างรอบๆโครงการเยอะเขาก็แบบเอาพื้นที่ว่างนั้นกันดินขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นแอ่งน้ําอันใหม่ก็คือเอาน้ําจากใต้ดินตรงนั้นอะขึ้นมาที่ว่างเปล่าตรงนั้นก็ยังดีมีที่ไปเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนรถสูบน้ําอะ ข้างนอกก็รถติดคือเปลี่ยนไม่ทันก็ดูดน้ำไม่ทันอยู่ดี
คืออย่างนี้บ้านที่เราอยู่อ่ะมันเป็นแอเรียที่ค่อนข้างจะอยู่นอกเมืองซึ่งถนนที่มันโดนน้ำท่วมอ่ะถ้าใครดูตามคลิปต่างๆหลายๆคนจอดรถทิ้งถนนเพราะรถมันจมน้ำแล้วมันดับเพราะฉะนั้นถนนอ่ะเขาต้องเคลียร์เพื่อเอารถพวกนี้ออกสูบน้ำออกอะไรออกอะไรเงี้ยแล้วดูไบเป็นเมืองที่ถนนเยอะสัตว์พอทุกคนขับรถการที่จะเคลียร์กว่าเขาจะเคลียร์ถนนเสร็จกว่าเขาจะส่งรถน้ำมากว่าเขาจะจัดการนู่นนั่นนี่โน่นนะคะมันกินเวลามากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าทําเป็นแนวคันดินขึ้นมาแล้วก็สูบน้ําออกมาเพราะว่าครั้นจะรอให้รถสูบน้ําจากส่วนกลางมาช่วยอ่ะก็คือ
ไม่ทัน
ไม่ทันน่าจะเสียหายหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยนั่นแหละ
นั่นแสดงว่าระบบระบายน้ำหลักก็ยังเต็ม
เต
ท
็
ี่
ม
ต้อง
ใ
เ
ช
อา
่
น้ำออก
อย่าง
ท
น
ี
ี้
่โหด
ค
ป
ื
่ะ
อเห็นรูปในเช็คแสดรถเช็คแสดรถคือถนนใหญ่ตรงกลางที่ตัดผ่านเมืองอ่ะ
7 เลน
เออ
ข้างละ7 เลน
ข้างละเจ็ดไปเจ็ดกลับก็คือปิดทั้งหมดแล้วก็มีเหมือนเป็นแบบรถสูบน้ำขนาดใหญ่คือทำงานตลอดแล้ววันเนี้ยก็คือเหมือนเขาลากไอ้เจ้าพวกรถเล็กๆที่ตายอ่ะไปเก็บเหมือนแบบไว้ข้างๆแล้วคนวันนี้คนเริ่มออกมาเหมือนแบบกู้รถเอารถนั่นนี่Public Transportation ยังไม่กลับมาเต็มรูปแบบค่ะแต่ว่าเมโทรเริ่มวิ่งแล้วในบางจุดเขาก็มีประกาศจากทางการออกมาเรื่อยๆในวันที่เกิดเหตุอ่ะวันที่16ที่มันหนักมากๆอ่ะทางการดูไบประกาศว่าห้ามไม่ให้เรสซิเดนต์ก็คือคนชาวดูไบออกจากเคหสถาน
เออใช
เพ
่
ราะมันอันตรายมากลมแรงเอ่ยอะไรเอ่ยมันจะมีเหมือนแบบอยู่ๆน้ำมันก็เทออกมาจากถนนน่ะคือใช้คำว่าอะไรอ่ะน้ำไหลหลาก
ลม
แ
พ
ล
ั
้
ด
ว
ไปไป
กั
ช
น
็อกนี่ไงเหรอ
เออประมาณนั้นแล้วคือเหมือนเป็นด้วยความที่มันเป็นถนนนะมันคือฝัดเลนน่ะที่น้ำมันจะแบบฟลูออกมาก็คือรถลอยเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยนั่นแหละประมาณนั้นเขาเลยห้
รา ู
ม
้ว
ไม
่
่
า
ให้คน
ไออ ้
อก
ถนนเป็นท่อระบายน้ำเขาดันน้ำมาทางถนนหรือเปล่า
ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้เราไม่ทราบ
ไม่รู้
แต่ก็เหมือนตอนนี้ค่ะถนนหลายๆที่ก็คือยังจมน้ำอยู่ก็ยังมีรถที่ยังแบบจม
ยังมีส่วนที่กู้ไม่ได้ส่วนที่ดินต่ำหน่อยทำอะไรไม่ได้
นั่นแหละ
ก็อัปเดตไปว่า
ใช
ถน
่
นไหนใช้ได้เลี่ยงเมืองไป
ก็สำหรับชาวเมืองทั่วๆไปอ่ะก็จะมีคลิปเนาะที่เห็นคนชาวแขกเอาเขาเรียกว่าอะไร
ร
ร
ถ
ถ
เข
เข
็น
็นรถเข็นที่ดอยมาจากคาฟูอย่างเงี้ยมารับส่งคนเป็นการสร้างบิสเนสอย่างหนึ่งของพี่แขกปากีเท่านี้ก็คือไหนๆกูก็เปียกแล้วงั้นกูก็เอาสิ่งเนี้ยมาเหมือนแบบ
ทำเงิน
รับส่งคนทำเงิน
สนุกด้วย
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเวอร์เวอร์เราแบบหรอว่ามีคนเอาซับบอร์ดออกมาใช้ม
อ
ี
๋
ค
อ
นที่คนรวยหน่อยบ้านมีเจ็ตสกีกูเอาเจ็ตสกีออกมาเลยจ้า
โอ้แว้นกัน
เออคือเหมือนใช้อะแดปทำอะไรได้ก็ทำไปมีคนเอาเหมือนแบบเป็นโฟมบอร์ดขนาดใหญ่ตั้งเก้าอี้อ่ะแล้วก็มีร่มอ่ะแล้วก็ลอย
เนี่ยวัฒนธรรมการเล่นน้ำท่วมแม่งไม่ใช่เฉพาะคนไทยเว้ย
เออ
เป็นการอะแดป
ทั่วโลกแม่งเล่นน้ำท่วมเหมือนกันเว้ยอย่างเงี้ย
เออนั่นแหละอ่ะแล้วก็ส่วนของเราที่ไม่ได้ประสบปัญหาขนาดนั้นคือตอนแรกอ่ะกลัวมากๆว่าห้องตัวเองอ่ะจะน้ำรั่วเข้าน้ำรั่วเพราะว่าซีลหน้าต่างเราอะเราไม่ค่อยเชื่อซีลหน้าต่างในห้องเราอยู่แล้วว่ามันจะกรอบมันจะเจ๊งมันจะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เราตัวเราอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เนาะก็ติดต่อกับเพื่อนเราที่เขาอยู่ดูไบว่าเหมือนแบบเฮ้ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างโอเคไหมนั่นนี่ปรากฏว่าเขาอะติดอยู่กันที่เทรนนิ่งคอลเลจด้วยความที่ถนนมันโดนตัดหมดคนมันก็เลยเหมือนแบบยังติดค้างอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ว่ามีปัญหาคนติดค้างในอาคารในออฟฟิศในสำนักงานต่างๆแล้วมันออกไม่ได้จริงๆหลายๆคนต้องแบบนอนค้างออฟฟิศกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีพื้นที่ไม่ได้มีแบบระบบการรองรับคนแบบนี้อ่ะ
เขาไม่ได้เตรียมพร้อมมาก่อน
นั่นแหละมันเป็นแบบ unexpected สุดๆเม
อื
โทรก็ปิดกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ค่าแท็กซี่ที่มิวบอกว่าแท็กซี่มันพุ่งขึ้นมาคือพอยเช็คราคาแท็กซี่ตอนพอยจะกลับบ้าน พบว่าราคาแท็กซี่ค่ะจากปกติอยู่ที่ประมาณ60 เดอร์แฮมก็คือ600 บา
ร้อ
ท
ยบาท
มันขึ้นมาอยู่ที่316ถึง385ก็คือหนึ่งเที่ยวอ่ะป
ส
ระ
าม พ
า
ั
ณ
น
แบ
แป
บ
ด
3,800
โอ้
แล้วนี่คือเรียกผ่านแอปพลิเคชันอะแต่ถ้
อ
า
ืม
เราเดินไปโบกรถอะเขาเรียกแบบ1,000 อัพอะ
อืม
โอ้แล้วด้วยความที่เขาใช้เหตุผลว่าก็ไม่มั่นใจว่าถ้าไปแล้วรถมันจะดับหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
อื
นั่
ม
นแหล
เระ
าจะดับหรือเปล่าแล้วกูจะถึงหรือเปล่าด้วยอีกหนึ่งนะ
จะ
ใช
ถ
่
ึงกี่โมงด้วย
ถูก
จะถึงกี่โมงนั่นแหละแล้วอย่างที่เราเล่าให้ฟังอะว่าตัวทางการอะประกาศให้คนอยู่บ้านใช่ปะแต่สนามบินมันยังเปิดอยู่แล้วเขาเรียกว่าอะไรอะอันเนี้ยจริงๆมันก็ควรจะเป็นออฟเรคคอร์ดเว้ยแต่เราเล่าให้ฟังก็ได้
เอาแล้ว
คนนี้ไม่ใช่พลอยคนนี้ไม่ใช่พลอย
Subscribe ได้นะครับ
คนนี้ไม่ใช่พลอยนะคืออย่างนี้ด้วยความที่ที่เนี่ยมันเป็นฮับการบินอะเพราะฉะนั้นการที่มันจะยกเลิกไฟอ่ะเราพยายามพูดให้มันดูซอฟที่สุดแล้วการที่มันจะยกเลิกไฟและปิดสนามบินน่ะมันทําได้ยากมากๆเราอ่ะได้รับอีเมลส่งมาหาแล้วส่งมาหาทุกคนว่าให้ยังไปทํางานอยู่เว้ยในขณะที่แบบลมกระโชกแรงน้ํากําลังแบบไหลเข้าท่วมในทุกๆที่เราได้รับอีเมลว่าสวัสดีเธอยังต้องไปทํางานเพื่อผู้โดยสารของเราทำทุกอย่างเพื่อผู้โดยสารเย้
น้ำกูยังไม่ได้อ
แล
า
้
บ
ว
เลย
เราเห็นสภาพอ่ะเรารู้สึกว่าคนที่ฟังอ่ะอาจจะเห็นภาพเหมือนเป็นแบบลูกเรือลากกระเป๋า
ของ
ลุย
ส
น้
ว
ำท
ย
่วมนะสู้ชีวิตสัตว์เพื่อเราที่ใช้วิธีในการที่ว่าเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เว้ยแม่งเอาของทุกอย่างในกระเป๋าเดินทางออกแล้วใส่ของทุกอย่างลงอยู่ในถุงพลาสติกชีขับรถข้ามน้ำมาด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าว่าไม่ได้กูต้องไปทํางานเขาบอกกูไปกูต้องไปก็คืออยู่ในสภาพที่ว่าเอาถุงพลาสติกคลุมหัวแล้วใส่กางเกงขาสั้นไปยืดแล้วห้อยบัตรพนักงานอ่ะมาแล้วสามีเขาอ่ะก็คือยกแบบกระเป๋าเดินทางอย่างเงี้ยแล้วในท่าเนี่ยแล้วมันมีคนทำแบบเนี้ยเยอะมากเลยคือแย่มากแล้วแบบด้วยความที่ไฟมันดีเลย์อ่ะคือจุดเนี้ยสำหรับเราเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นมูฟที่ผิดพลาดเพราะหนึ่งทางการสั่งว่าให้คนอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยการที่อยู่พุชตัวเองออกไปมันทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นมันเกิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดใดๆที่มันสามารถ cause more damage อ่ะให้กับเมืองในองค์รวมอ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันต้องมีคนที่พยายามทำสิ่งเนี้ยเกิน500 คนอ่ะที่กูจะต้องพยายามเอาตัวเองไปสนามบินให้ได้อ่ะคือจุดนั้นน่ะด้วยความอาจจะเป็นสปิริตอันแรงกล้าหรือใดๆก็ตามแต่ทุกคนพยายามเมกิตอ่ะก็เราจะเห็นสภาพเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากแล้วเฮดควอเตอร์ตอนนั้นน่ะมันชุลมุนวุ่นวายมากค่ะเพราะว่าไฟมันดีเลย์ไฟมันแคนเซิลมันมีคนติดอยู่ที่ออฟฟิศไม่มีข้าวไม่มีน้
<_
ำอยู่กันแบบหลายชั่วโมงมากๆมีคนที่นั่งบัสลูกเรือกลับมาแล้วจะไปอีกแอเรียหนึ่งเขาติดอยู่ในบัสอ่ะ12 ชั่วโมง10-11 ชั่วโมง10 ชั่วโมงเพราะว่าถนนมันปิดคือรถมันผ่านไปไม่ได้ก็คือแบบกูจอดรออยู่ตรงนั้น10 กว่าชั่วโมงหลายๆคนก็คือแบบทิ้งรถแล้วกูเดินก็ได้หรืออะไรเงี้ยคือระเนระนาดมากๆมันก็จะมีคนที่ไม่ได้ไปทำงานวันนั้นน่ะที่มีจิตอาสาอันนี้เราเรียกว่าเป็นทีมจิตอาสาแล้วกันรู้ข่าวเพราะว่าเราคุยกันใน Facebook มันจะมี Facebook กลุ่มอันใหญ่มากว่าอัปเดตว่าเฮ้ยถนนปิดเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดออกมาทางนี้มีใครแบบจะไปทางเดียวกันบ้างไหมนั่นนี่อะไรเงี้ยหลายหลายคนก็คือแบบโบกรถไปส่งหนูหน่อยจ้ะพี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นว่าเหมือนแบบมีใครสามารถ make it to airport ได้ไหมมันก็จะมีคนที่บ้านใกล้เรือนเคียงอยู่แถวนั้นมาโพสต์ว่าเหมือนแบบเฮ้ยถ้าเกิดใครยังติดอยู่อ่ะอยู่มาพักที่ห้องฉันได้มีข้าวมีน้ำมีอาหารแบบเปลี่ยนชุดได้มานอนพักได้เลยหลายๆคนเปิดบ้านตัวเองให้คนแปลกหน้าใครก็ไม่รู้อ่ะมาอยู่หลายๆคนก็คืออ่ะกูแบกพิซซ่าฝ่าฝนเอาพิซซ่าไปให้มีคนทำกับข้าวเหมือนแบบเป็นข้าวผัดนั่นนี่ง่ายๆอะไรเงี้ยซื้อของคือเหมือนแบบ ทุกคนช่วยกันในสถานการณ์นี้ในขณะที่บริษัทเราอ่ะก็คือก็มาทำงานนะถึงแม้ว่าอยู่จะ miss your flight อ่ะส
แต
ม
่
ม
ก
ต
็
ิว
ต
่
้
า
อง
พลอ
ม
ย
า
จะต้องบินไปกรุงเทพแต่เขาก็ยังบังคับให้พลอยมาอยู่ดีแม้ว่าไอ้ไฟกรุงเทพเนี้ยแม่งแคนเซิลแล้วเพราะเขาจะใส่พลอยไปในไฟอื่นๆก็ได้คือสปีริตสปีริตสปีริตเวอร์เวอร์แล้วมันก็มีคนที่โดนส่งไปที่เครื่องบินแล้วเครื่องบินมันก็ไม่ได้เทคออฟสักทีก็ติดอยู่ในเครื่องบินเหมือนกันแบบเราลูกเรือต้องขึ้นเครื่องบินไปก่อนเพื่อไปเช็คความปลอดภัยเช็คนู่นนั่นนี่โน่นใช่ไหมคะปรากฏว่าคนพวกนั้นคือถูกปล่อยลืมเพราะว่าสนามบินน่ะมันล่มสลายล่มสลายในชนิดที่ว่าตอนพลอยแลนด์กลับมาพลอยกลับมาดูไบอ่ะวันที่17ก็คือผ่านเหตุการณ์วินาศสันตโลต่างๆไปแล้วตอนพลอยอยู่ที่ KL สิ่งที่พลอยทำคือตื่นมาตอนตีสามตามเวลากัวลาลัมเปอร์ถามนั่งเช็คเลยว่า I need flight delay เว้ยไฟนี้ cancel เว้ยดูใน flight radar มันจะมีแอปชื่อ flight radar 24แล้วคือนั่งดูในนั้นใส่ flight number ของตัวเองแล้วก็พบว่าอ้าวเครื่องกูที่กูจะต้อง text เอาเครื่องนี้กลับดูไบอ่ะมันยังไม่มานี่หว่ามันยังไม่ take off เลยอ่ะแล้วก็ไปดูทุกอย่างคือแดงเถือกแล้วเราก็นั่งคำนวณเว้ยว่าแบบไฟเนี้ยมันมาถึงแล้วมันมีลูกเรือคนกลุ่มเนี้ยจะเอาไฟนี้ออกไปแล้วเราอ่ะต้องเอาเครื่องบินลำไหนกลับก็คือกำหนดการเทคออฟของพลอยอ่ะอยู่ที่10:15พลอยได้ออกจากกัวลาลัมเปอร์อ่ะประมาณ12:25
3 โมงกว่า
ใช่ก็3 ชั่วโมงกว่าตอนนั้นคือเราที่ไม่ได้อยู่บ้านแล้วเป็นห่วงบ้านมากๆก็เริ่มปล่อยใจจอยถ้าน้ำจะท่วมห้องกูท่วมไป
ทำอะไรไม่ได้
เออทำอะไรไม่ได้คือเรากังวลตอนเนี้ยเราทำอะไรไม่ได้แล้ว Wake up call ที่เขาจะต้องนัดเราให้เราตื่น Pick up เราพาเราไปที่สนามบิน KL อย่างเงี้ยก็โดนเลื่อนเขาก็ส่งกระดาษสอดใต้ประตูมาว่าเหมือนแบบเดี๋ยวจะอัปเดตนะว่าจะมารับเมื่อไหร่ยังไงก็รอติดตามแล้วกันเราได้รับไอ้กระดาษนั้นน่ะตอน5:30เธอตื่นตั้งแต่3แล้วก็นั่งกังวลกังวลกังวลโอ้ทำยังไงดีเครียดจังเลยนั่นนี่อะไรเงี้ยพอได้รับกระดาษใบนั้นตอน5:30ก็รู้สึกว่าปล่อยให้ตัวกูในอีก10 ชั่วโมงข้างหน้าเป็นคนจัดการตอนเนี้ยกดสั่งข้าวสวัสดีจ้าสั่งอาหารเช้าหน่อยแล้วกันสั่งข้าวมากินนอนพักสักงีบตื่นมาแต่งตัวเดี๋ยวกูได้กลับกูจะได้กลับเองถ้ากูไม่ได้กลับก็ดีก็ชิลปล่อยใจจอยแล้วเพราะเห็นภาพในโซเชียลมีเดียต่างๆดูตามไอจีสตอรี่เพื่อนแล้วรู้สึกว่า ห้องกูไม่น่ารอดกลับไปกูเละแน่แต่ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตพอแลนด์ถึงดูไบอ่ะพอเครื่องมันค่อยๆลดระดับลงมาไอเราก็มองชะโงกไปนอกหน้าต่างเว้ยเฮ้ยไอส่วนที่มันทะเลทรายอ่ะมันแห้งแต่ชื้น มันแห้งไม่ว่าเฮ้ยหันไปบอกเพื่อนลูกเรือคนอื่นมึงถนนแห้ง พอมันค่อยๆเข้ามาในใกล้ตัวเมืองเรื่อยๆอ่ะเฮี้ยชิบหายรถจมน้ำเต็มไปหมดถนนข้างๆแอร์พอร์ตอ่ะแม่งเป็นแอ่งแบบเหมือนสิ่งนี้ไม่เคยเป็นถนนมาก่อนมันคือบึงแล้วก็มีรถที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้จอดอย่างเรียบร้อยมันคือรถที่แบบเปะปักไปมาเพราะมันน่าจะลอยตามน้ำมาเรื่อยๆเออฟิลนั้นพอแลนด์บื้อถึงสนามบินหันไปตะโกนอีกรอบเฮ้ยรันเวย์มันแห้งรอดแล้วรันเวย์แห้ง
กลับมาชื้นหนึ่ง
ไม่ชื้นไม่ชื้นรันเวย์แห้งเครื่องแลนด์ปื๊ดลงมาถึงกัปตันก็ประกาศสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dry Airport ดูไบใช้คำว่า Dry Airport กวนตีเป็นกัปตันเป็นคนตลกค่ะนั่นแหละ พอจอดปุ๊บแล้วเขาบอกว่าแต่ว่าตอนเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะต้องไปจอดที่ไหนก็ต้องรอให้ Air Traffic Control เป็นคนบอกเพราะฉะนั้นทุกคนก็โปรดนั่งที่แล้วก็อย่าพึ่งเหมือนแบบลุกขึ้นยืนนั่งที่นู่นนั่นนะจ๊ะทุกคนก็ทำตามอย่างดีน่ารักมากขอบคุณค่ะคุณผู้โดยสารทุกท่านเราที่เห็นหน้าต่างก็ม
อัน
อง
นี้ทุกคนที่อยู่ริมหน้าต่างนี่คือแบบเกาะกระจกดูกันหมดเลยปะ
ใช
่ตอนนี้คือไม่มีฝนไม่มีอะไรใช่ไหมมันเป็นเวลาตอนกี่โมงนะ
ตอนนั้นแหละ
ตอนนั้นเราแลนประมาณ4:30ค่ะ
วิวกำลังสวยเลย
วันที่17แล้วฟ้าเป็นสีฟ้าใสแดดจ้าลมสงบ
เช้าวันนั้นแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเช้าวันนั้นนกร้องแจ่มใสอากาศดี
แล้วคือเราอ่ะก็อยู่ติดแล้วก็เหมือนแบบตะกายกระจกหน้าต่างเล็กๆบนเครื่องดูว่าเหมือนแบบ ข้างนอกเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเฮ้ยเราอะเห็นเทอร์มินอลเว้ยสิ่งที่เราทำคืออะไรรู้ป่ะเรานั่งนับหางเครื่องบินอะที่มันโผล่ออกมา1 2 3 4 5 6แล้วพยายามหาว่าสล็อตไหนคือสล็อตที่ว่างแบบมีที่ว่างให้กูไหมนะปรากฏไอ้เราก็นับไปแล้วก็เฮ้ยเราเห็นว่า B23มาว่างเราก็เลยหันไปบอกลูกเรือเราว่าเหมือนแบบฉันว่า B23แน่เลยเขาก็เครื่องก็ค่อยๆเคลื่อนตอกแตกตอกแตกไปจอด B23จริงๆซึ่งอยากจะบอกว่าโชคดีมากๆเพราะว่าไฟเราลงตอนบ่ายเขาพยายามเคลียร์ทุกอย่างออกไปแล้วมันมีไฟหลายๆไฟค่ะที่ลงช่วงเช้าแล้ว
เป็นช่วงที่ยุ่งที่สุดหลายไฟล์มาชนกัน
ใช่ไอระหว่างรอเข้าไปจอดอ่ะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงที่รอแบบ
จะจอดไหนคะ
เออเขาใช้เวล
า
สองชั่ว
อันน
ี้
มันไม่ใช่สิ่งผิดปกติมันหมายความว่ามันผิดปกติใช่ไหมคือเราก็ต้องนั่งรอแล้วก็เครื่องบินก็ต่อคิวกันตึ๊กๆๆเหมือนต่อในฟู้ดคอร์ทเงี้ยเลยเหรออ
ืม
โอ้
คือปกติแล้วอ่ะแอร์ทราฟิกคอนโทรลจะบอกว่าเหมือนแบบเอาไปจอดเกตไหนว่างนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็คือเหมือนแบบอาจจะรอไม่ถึงแม็กสุดอ่ะครึ่งชั่วโมงเออเกิดเทคนิคอลอิชชูใดๆก็แม็กสุดอ่ะครึ่งชั่วโมงบางทีไม่ถึงด้วยก็แล่นเข้าไปจอดได้เลยลาลาลาแฮปปี้พอจอดปุ๊บก็จะมีดิสแพชเชอร
์ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน
เออใช่ใช้คำนี้แล้วกันเอาไอแอร์บริดจ์อะงวงช้างอะมาต่อเปิดประตูแล้วก็เอาผู้โดยออกอะลาลา
เข้าสู่อาคาร
ใช่
แล้
วพวกเราก็จะเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะมีคลีนเนอร์ก็คือคุณพนักงานทำความสะอาดขึ้นมาทำความสะอาดเครื่อง
อันนี้คือปกติ
แล้วพวกเราก็จะออกเครื่องไปแล้วก็จะมีลูกเรือเซตใหม่ขึ้นมาอันนี้คือเหตุการณ์ปกตินะ
แต
่ไอ้ลำก่อนตอนเช้าอะก็คือรออยู่บนรันเวย์อะค่ะรอจอดอะ2 ชั่วโมงของเราคือโชคดีเรารอประมาณแบบ5 นาทีอ่ะก็เคลื่อนค่อยๆเคลื่อนไปจอดเสร็จปุ๊บอ่ะมีคนเอาไอ้งวงแอร์บริดจ์มาต่อแล้วเปิดประตูเรียบร้อยแฮปปี้มีความสุขผู้โดยสารแบบบ๊ายบายล่าเริงล่าเริงล่าเริงล่าเริงเราสังเกตเห็นความแปลกอย่างหนึ่งคือเฮ้ยทำไมยังมีคุณพนักงานภาคพื้นดินมาแค่คนเดียวปกติแล้วอ่ะมันจะมีคุณพนักงานภาคพื้นดินจำนวนมากพร้อมทั้งคุณพี่เอนจิเนียร์ช่างซ่
อม
เนาะแล้วก็มีพนักงานแบบรักษาความปลอดภัยใด
ๆ
มีพนักงานทำความสะอาดอะมารอสแตนบายวันเนี้ยมีพี่คนนี้แค่คนเดียวแล้วพี่คนเนี้ยชื่อคุณพี่สมีเขามาในชุดเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะจังหวะที่เขาเปิดเครื่องอะคือพลอยต้องเป็นคนเปิดประตูเนาะไอเราก็มองเว้ยมึงคือใครวะไม่ได้ใส่ชุดยูนิฟอร์มอ่ะนี่มึงใครอ่ะมึงเดี๋ยวก่อนแบบนี่มึงใครที่มากดไอ้คันโยกนี้แล้วต่อสิ่งนี้เข้ากับเครื่องบินกู้ในใจเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเขาคือใครกันแล้วเขาว่าใส่เสื้อเหมือนเป็นแบบเวสต์อ่ะ
เสื้อกั๊ก
เป็นเสื้อกั๊กสะท้อนแสงแล้วก็มีเขียนคำว่าแบบพนักงานกราฟอย่างเงี้ยเขาต้องหันหลังให้ว่าเขาเป็นพนักงานจุดการจริงๆแล้วก็เดินมาเอาไอดีการ์ดเขาอ่ะกับแอร์พอร์ตเพอร์มิทแปะกับกระจกเครื่องให้เราดูว่าเขาอะคือพนักงานจริง
ๆ
เพราะเราเหมือนแบบปกติมึงไม่ใช่คนที่แต่งตัวแบบนี้มาณจุดนี้อะไรเงี้ยอ่ะสุดท้ายเปิดเครื่องเขาก็เหมือนแบบแนะนำตัวว่าสวัสดีจ้าฉันก็โดนดึงมาทำงานเหมือนกันแล้วก็ต้องใส่ชุดนอกมาเพราะว่าทุกอย่างมันแย่มากนั่นแหละประมาณนั้น
หลักของการถามคอยอันนี้เขาฝึกมาใช่ไหมว่าคนที่อยู่ข้างนอกจะต้องแสดงตัวก่อนไม่งั้นไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ย
มันจะมีวิธีน็อกเหมือนแบบเคาะกระจกส่งสัญญาณกันนั่นนี่
อ
่ะแล้วเขาจะอยู่ในชุดยูนิฟอร์มอยู่แล้วแล้วก่อนเขาขึ้นมาบนเครื่องเราต้องเช็ค ID card เช็ค Airport Permit เราถึงจะอนุญาตให้เขาขึ้นมาบนเครื่องได
้
ประมาณนั้นคือมันก็มีการตรวจสอบกันแต่ว่าด้วยความแปลกอ่ะว่าเหมือนแบบพี่แม่งใส่เสื้อยืดกางเกงยีนขาสั้นมารองเท้าแตะมึงคือใครวะประมาณนี
้ต้องมีพาสเวิร์ดไหมแบบกล่าวอะไรเงี้ย
ไม่มีแต่ก็จะมีเหมือนเป็นแบบเอกสารที่ต้องเช็คอะค่ะว่าแบบยืนยันตัวตนว่าใช่เขาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปพิสูจน์อย่างดีล่ะเริ่มเก็บของเก็บ เขาเรียกว่าอะไรผ้าห่มผ้าห่มที่เหลืออยู่หูฟังหลาลาลานั่นนี่คุณพี่เสมียเขาก็บอกว่าเอออยู่คืออย่างนี้ โชคดีมากเลยนะเนี่ยที่ฉันเดินผ่านมาทางนี้พอดีฉันก็เลยมาเปิดไอ้งวงช้างเนี่ยให้เพราะว่าลำอื่นน่ะก็คือไม่มีคนมาเทียบแอร์บริดจ์ให้เขาต้องรออยู่ในเครื่องพร้อมผู้โดยสารน่ะ3 ชั่วโมงคือเพราะว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรแอร์พอร์ตทั้งองคาพยพแล้วกันใช้คำนี้องคาพยพของการบินในดูไบอ่ะแม่งล่มสลายไปแล้วค
ว
น
้
ไม
า
่
ว
พอสตาฟไม่มาม
าไม่ได้
มาไม่ได้
ติด
อะไร
ฝนติดน้ำ
ป
อ่
ก
ะ
ติอะค่ะเวลาเครื่องเทียบปุ๊บมีแอร์บิชมาปั๊บใช่ไหมมันจะมีพนักงานมาเปิดคาร์โก้เอากระเป๋าออกเอานู่นนี่ออกเรามองไปข้างนอกอะมันคือเหมือนแอร์พอร์ตล้างอะคาร์โก้มันจะมีกล่องสําหรับใส่แบบพวกกระป๋องกระเป๋านั่นนี่พร้อมกับรถยกต่างๆนานาจอดวางๆกันเว้ยเราไม่มีคนเลยปกติในแอร์พอร์ตมันจะมีรถเหมือนแบบรถภายในของพนักงานที่เขาจะขับปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บนั่นนี่ไม่มีเงียบล้างก็คือมีคุณพี่คนเนี้ยเป็นเหมือนแบบวันแมนโชว์อยู่คนเดียวที่วิ่งวิ่งเทียบให้
เอา
ทุก
เท
ค
ีย
น
บเปิดเทียบเปิดเทียบเปิด
ในรองเท
เ
้าแตะ
ฮ
ใช
้ยแม
่
่งแบบบรรยากาศเหมือนหนังโลกแตกมากเลย
จริงแล้วเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยยูวันเนี้ยกินข้าวหรือยังเหมือนแบบเอากาแฟไหมเอาอะไรไหมเขาขอบคุณมากเขาไม่ได้กินอะไรมาแบบ10 ชั่วโมงแล้วอ่ะเพราะว่าแอร์พอร์ตก็ไม่มีคือแบบสภาพเขาคือแบบอิด
โร
โร
ย
ยอ่ะจ่อมมากและอิดโรยแล้วก็โอเคได้อ่ะทำกาแฟให้เรามีแบบขนมคุกกี้ช็อกโกแลตอย่างเงี้ยก็เอาให้เขาแล้วเขาเหมือนแบบใส่กระเป๋าไปแล้วนะ
เนี่
แ
ย
ล้
เ
ว
ป็
ก
น
็
คนโซ
พี่แม่โคตรซื่อสัตย์แล้วกัปตันเราเว้ยกัปตันเราชื่อเจมส์เจมส์แล้วก็เปิดประตูมาแล้วบอกว่ามุดคิดมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยไม่สามารถที่จะ I try to radio ก็คือเหมือนแบบเขาพยายามส่งวิทยุอ่ะไปหาเหมือนแบบ network control อ่ะว่าให้มีรถมารับให้นู่นนั่นนี่โน้ตแม่งไม่มีใครรับเลยทุกคน disappear ก็คือเหมือนพอ air traffic control ให้เขาจอดปุ๊บอ่ะก็คือตัดการติดต่อเลยเว้ย
ตาย
บาย
โอ้
กูไปจัดการอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือแบบพยายามแล้วแบบทำไงดีนั่นนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยคุณพี่เสมียเขาก็บอกว่าอ๋อเหมือนแบบยูอาจจะไม่มีบัสมารับนะ expect เลยว่าติดอยู่ตรงเนี้ยประมาณ3 ชั่วโมงทุกคนก็แบบไม่นะเราจะติดอยู่ที่นี่3 ชั่วโมงจริงเหรอเราสิ่งที่เราทำก็คือเอากระเป๋าไปวางจองที่เปิดที
อู
วีเปิดเหมือนแบบไอ้พวกอาหารเคเทอริ่งต่างๆที่เหลืออ
่า
อยู่ทำแซนด์วิชให้ตัวเอง
เตรียมตั
ก
ว
ิน
เตรียม
ซ
ต
ุ
ัว
ปกินไก่สเต๊ะเอามานั่งวางกินข้าวแล้วรอละแบบให้มันเป็นปัญหาของเราในอนาคตตอนนี้เรานั่งกินข้าวก่อน
อันนี้
เส
ผ
ร
ู
็
้
จ
โด
ปุ๊บ
ยลงไปหมดแล้วใช่ป่ะ
ลงไป
ใช
หม
่
ดแล้วเรียบร้อยก็คือให้เขาไปเผชิญชะตากรรมใน
แต่
แ
น
อ
ี้
ร์
ผ
พ
ู้
อร์ต
โดยยังไม่ได้ออกจากสนามบินนะ
ยังไม่ถึงจุดพีคเ
เ
ร
ย
าอ่ะ
ส
จุดจุดจิบของเราเว้ยมนุษย์คนที่สองที่เราเจอคือคุณพี่ช่างคุณพี่เอนจิเนียร์มาด้วยเสื้อโปโลสภาพเดียวกันเลยขาสั้นรองเท้าแตะมาพร้อมกับกระเป๋าซ่อมเครื่องเขาก็คือถอดมาสวัสดีเราก็แบบสวัสดีค่ะคุณพี่ยังไงอย่างไรเขาบอกอ๋อเนี่ยมาเหมือนแบบมีอะไรที่ต้องซ่อมไหมมีซีทไหนที่พังไหมเนี่ยเดี๋ยวเขามาเหมือนแบบซ่อมซีทเล็กๆนะกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กเพื่อเตรียมให้เครื่องอ่ะมันไปต่อแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่มีเอางี้มันไม่มีใครมาที่เครื่องเลยเว้ยนอกจากมนุษย์สองคนเนี้ยเท่านั้นคุณพี่เอนจิเนียร์เขาก็จากไปพร้อมกับคาบขนมปังไปในป่าแล้วก็ขอบคุณสำหรับกาแฟแล้วเขาไม่แล้วเราก็แบบแล้วเราต้องยังไงต่อหรอกัปตันก็เข้าไปครั้งแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีออปชันฉันน่ะติดต่อเขาได้แล้วทุกคนก็แบบอ่ะติดต่อใครยังไงได้ไหนเล่าซิทีก็แบบฉันติดต่อเขาได้แล้วว่าจะขอให้พวกเราอ่ะออกทางเทอร์มินอลได้ไหมไม่ต้องกลับไปเฮดควอเตอร์คือผ่านอิมิเกรชันผ่านตม.ค่ะเหมือนผู้โดยสารปกติเพราะทุกคนมีพาสปอร์ตอยู่แล้วทุกคนมีเอกส
เ
า
อก
ร
สาร
การเข้าออกประเทศอยู่แล้วปล่อยกูไปจากที่นี่สักทีเถอะแล้วก็เช็คแล้วว่ารถไฟฟ้าระหว่างสนามบินกับ HQ มันใช้ได้เราจะกลับไปตั้งต้นกันที่นั่นก็ได้แต่เขาไม่อนุญาตเขาคือใครก็ไม่รู้แต่เขาไม่อนุญาต แล้วพี่ก็เหมือนแบบมุ่งมิดมากเลยเนี่ยฉันอุตสาหะสักแจสหนทางที่ดีที่สุดของพวกเราแล้วเขาไม่ให้เพราะฉะนั้นนั่งรอไปก่อนนะทุกคนก็โอเคได้ตามนั้นนั่งนั่งนอนนอนลูกเรือทุกคนคือเหมือนแบบเหนื่อยมากๆแล้วอ่ะเราก็อ่ะงั้นเดินไปทำกาแฟดีกว่าใครเอาได้ไหมจ๊ะเดินเริ่มเดินแจกน้ำคนอื่นแล้วอันนี้น้ำเปล่านะอ่ะอันนี้ลูกเรือเริ่มหิวเนี่ยมีกับข้าวอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อร่อยกินได้นะฉันเทรดติ้งทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้เป็นคุณพี่ที่แสนดีเหลือเกินสำหรับน้องเล็กๆทีนี้เวลาผ่านไปประมาณ3 ชั่วโมงอย่างที่คุณพี่สมีบอกเราเจมส์ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับความดีใจและฮีก็บอกว่าติดต่อได้แล้วมันจะมีรถมารับเรา
อ่ะได้ยังไง
มันรับได้แต่คนนะกระเป๋าอ่ะต้องทิ้งไว้ที่นี่กระเป๋าเดินทางเพราะมันไม่มีคนมาเปิดเอาคาร์โก้ออกแล้วนี่ก็คิดว่าเหมือนแบบก็ใช่นะสิเพราะข้างนอกมันล้างมากเลยคือปกติมันจะมีทีมคาร์โก้เอาของออกมีทีมเคเทอริงโหลดอาหารเก่าออกเอาอาหารใหม่ขึ้นมาเพื่อเตรียมไปไฟใหม่ใช่ไหมคะทุกอย่างมันคือแบบไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นอ่ะเด็กๆเจ้าพวกน้องน้อยอีกคนนึงพี่ก็ไม่ได้กระเป๋านั่นนี่เราก็แบบก็มันไม่ได้ไง
ก็มันไม่มีคน
จะกลับบ้านไหม หนูจะกลับบ้านไหมลูก
หนูกลับบ้านนอนไหม
กลับบ้านเถอะจริงค่อยคิดคือตอนจุดนั้นนะเรารู้สึกว่ามันต้องอะไรจะเกิดมันก็เกิดอ่ะเราต้อง flexible อ่ะเขาบอกว่าให้เราทำสิ่งนี้เราก็ทำสิ่งนี้อ่ะแต่ทุกคนก็เหมือนไอ้กระเป๋านี่คือแบบกระเป๋าอ่ะคือ priority สุดท้ายที่จะมาเอาแล้วตอนเนี้ยเอาตัวเองอ่ะกลับบ้านให้ได้ก่อนจะได้กลับไปพักกลับไปอาบน้ำกลับไปดูห้องว่าห้องมันเละไหมหรืออะไรไงไหมเสร็จปุ๊บเขาบอกบัสมาแล้วเจมพูดกระเฮียดกระหือหรือบัสมาแล้วทุกคนไปที่บัสแล้วเข้าแล้วแล้วแล้วแล้วเราจะกลับบ้านกันกระตือสุดไอเราก็ลงกลับบ้านกับเขาด้วยโดยที่เชื่อลืมเราซื้อชานมซื้อขนมจากกัวลาลัมเปอร์แล้วเราก็หันกลับเก็บไว้กะว่ามันจะเป็นเสบียงใส่ตู้เย็นแช่ไว้อะเราลืมเว้ยจุดที่แบบตูดแตะเก้าอี้ในรถบัสนึกขึ้นได้ปังในขณะเดียวกันประตูรถปิดแล้วเรารถออกเรามันแบบบายบายชานมของฉันและขนมจำนวนมากแบบละก่อนซึ่ง
เข้าใจที่เขาวุ่นวายกันแล้ว
แล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันอาจจะเป็นเสบียงให้กับคนอื่นอะที่ขึ้นมาบนเครื่องต่อก็ได้อะแบบเปิดมาแล้วโอ้ขนมขนม
มองมองโลกแง่ดีมากเลยอ่ะ
เฮ้ยเพราะมันจะต้องม
ี
ลูกเรือมันจะต้องมีลูกเรือคนอื่นที่ต้องขึ้นมาบนเครื่องนี้เว้ยเพราะเขาพยายามจะพุชให้เอาเครื่องบินออกให้ได้โดยที่ทุกอย่างแม่งไม่พร้อมทุกอย่างแม่งไม่โอเคนั่นนี่อะไรเงี้ย
ถึงแม้ว่าบนเครื่องจะไม่มีข้าวก็
อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราได้ทิ้งขุมทรัพย์ไว้ให้คนต่อไปถ้ามันไม่เสียก่อนนะจ๊ะนั่นแหละอ่ะทีนี้เราก็ตอกแตกตอกแตกตอกแตกมาถึงออฟฟิศเฮดควอเตอร์ของเราเว้ยก็เจอกับปริมาณมนุษย์มหาศาลที่แบบฉันบางคนก็ได้กระเป๋าคนอย่างเราไม่ได้กระเป๋าน้องน้อยก็แบบทำไมถึงได้กระเป๋า เอาเถอะน้องเถอะหนูลูกออกมาจากเครื่องก็บุญแล้วนั่นแหละ ทีเนี้ยเขาก็บอกว่ามันจะต้องใช้เวลา6 ถึง 10 ชั่วโมงในการจัดการและเอากระเป๋าออกมาขึ้นเหมือน priority มันสุดท้ายและต่ำเตี้ยมากคือทุกคนต้องไปทำอย่างอื่นก่อนเพราะฉะนั้นเขาให้เรากลับบ้านความที่ว่ารถกลับบ้านมันอยู่ชั้นใต้ดินเอ้ยไม่ใช่ใต้ดินมันคืออยู่ชั้นกลางชั้นดาวฟลอร์ไอความวุ่นวายจริงๆอ่ะคืออยู่ข้างบนชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอ่ะคือทีมดีพาร์เจอร์ไอทีมดีพาร์เจอร์อ่ะคือด้วยความที่ทุกคนมาทำงานอย่างที่เราให้ฟังทุกคนอัดกันอยู่ในสแตนด์บายเลาจ์แบบไม่มีน้ำไม่มีข้าวร้านกาแฟร้านเดียวที่มีอยู่ในนั้นมีขายแค่เอสเปรสโซช็อตเพราะว่าไม่มีอย่างอื่นแล้วเขาก็เลยเหมือนเป็นแบบส่งข้อมูลกันมาว่าถ้าเกิดใครต้องมาสแตนด์บายให้เตรียมข้าวเตรียมน้ำมาด้วยแพ็คกระเป๋ามาให้พร้อมสำหรับไปในทุกๆไฟล์เพราะไม่รู้เหมือนกันว่ายูจะโดนส่งไปไฟล์อะไรก็คือข้างบนเป็นความแบบวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายของเราก็คือฉันจะกลับบ้านยังไงทีนี้ปกติอะค่ะเวลาเรากลับบ้านอะเรานั่งรถบัสของบริษัทก็คือพอเราเดินไปที่จุดขึ้นรถอะก็คือเห็นเป็นทะเลมนุษย์จำนวนมากที่รอบัสอยู่แล้วเราก็ไปถามคนแถวๆนั้นเขาบอกว่า บัสมันดีเลย์ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นรถกันกี่โมงด้วยเพราะว่าถนนบางส่วนมันยังบล็อกอยู่บางบัสอ่ะมันอันนี้คือดีแล้วสภาพวันที่17อ่ะคือโอเคขึ้นเพราะว่าสภาพวันที่16อ่ะคือทุกคนไปอัดกันบนชั้น1เพราะว่าชั้นล่างอ่ะชั้นกราวฟลอร์น้ำแม่งท่วมแล้วน้ำมัน
ข้างใน
ด้วยก็คือทั้งคนเข้าคนออกอ่ะวุ่นวายกันอยู่ตรงชั้น1เขาใช้วิธีตะโกนประกาศว่าบัสนี้เป็นของตึกนี้ขึ้นรถเร็วนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคนบางคนที่แบบตกหล่นละละละวุ่นวายกันอยู่อะไรเงี้ยของเราคือสถานการณ์อ่ะโอเคขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ยังเป็นทะเลมนุษย์อยู่ดีคนบางคนก็คือเราเจอเพื่อนเราเพื่อนเราก็คืออ๋อเขาเรียกเรามาบินเราควรจะต้องไปภูเก็ตเขาส่งเราขึ้นไปบนเครื่องที่ไม่มีอาหารไม่มีน้ำบนเครื่องบินแล้วเราก็รอจนหมดเวลาคือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น legality time อ่ะแปลเป็นภาษาไทยคือ
เวลาที่อนุญาตให้สามารถทำงานได้โดยที่ไม่เหนื่อยเกินไป
มันเป็นกฎการบินนะคะว่าถ้าเกิดว่าไฟล์ไม่ได้ออกเดินทางตามเวลานี้แปลว่าคุณไม่สามารถบินต่อแล้วเพราะว่า1คุณเหนื่อยเกินไป2อาจจะเป็นอันตรายได้คือเขาไม่ได้พุชมนุษย์ขนาดนั้นคือถ้ามันไม่มีกฎเนี้ยเราก็คิดว่าเขาน่าจะพุชให้เราไปบินแหละก็กลายเป็นว่าเพื่อเราอ่ะหอบสังขารจากบ้านตัวเองลุยน้ำทุกอย่างมาถึงที่ทำงานรอเพราะไฟดีเลย์โดนส่งขั้นไปบนเครื่องบินรอดีเลย์แล้วก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าทำงานไม่ได้แล้วแล้วทุกคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วมึงทำแบบนี้ทำไมวะ
ให้ฉันมาเพื่อ
คือให้มาเพื่อแล้วก็ให้มาแบบที่รู้ว่าทุกอย่างอ่ะไอองคาพยพส่วนอื่นๆอ่ะแม่งก็พังทลายคาร์โก้ใหม่มาคือมันมีเครื่องบินจอดรออยู่แต่มันไม่พร้อมที่จะออกมันไม่มีคนมาเติมน้ำมันเครื่องบินมันไม่มีคนมาโหลดอาหารมันไม่มีคนเอากระเป๋าจากไฟก่อนออกไปแล้วก็ใส่กระเป๋าของไฟใหม่เข้ามาแต่เขาก็ยังให้เราที่เป็นลูกเรือเตรียมพร้อมเสมอและมาทำงานแล้วทุกคนก็แบบเพื่อคือนึกออกใช่ไหม
ให้หมายถึงให้สแตนบายเปล่าสแตนบายเพื่ออะไรสักอย่างนึง
เธออย่างนึงแต่เวลาสแตนบายมันก็มีกำหนดกรอบไทม์เฟรมของเวลาสแตนบายเหมือนกันอะแล้วตอนนั้นนะคะเหมือนจากเว็บไซต์ของสายการบินเราอะเขาไม่รับผู้โดยสารจากดูไบขึ้นเครื่องแต่เขายังคงรับ
ทรานสิต
อยู่ในขณะเดียวกันสายการบินเพื่อนของเรา
เออ
ก
ัน
ที่เล็ก
เป็นน้องสาว
น้องสาวสายการบินน้องสาวเราเขาcancel ไฟหมดเลยแล้วเขาก็ส่งอีเมลมาบอกว่าให้ทุกคนอยู่บ้านจ้าร ักษาเนื้อรักษาตัว
ทุกคน
อยู่บ้านทุกคนอยู่บ้านนะแล้วยังไงจะแจ้งต่อไปนั่นนี่อะไรเงี้ยก็คือแบบ
ทำไม
ล่ะทำไมมันต่างกันจังวะแบบในขณะที่กูต้องฝ่าฟันทุกอย่างและความอันตรายต่างๆนานามาทำงานอีกสายนึงคือเหมือนแบบ please stay home and stay safe อ่ะ
เหมือนวิถีชุมชนครับแม่งระบบเมืองหลวง
ถูกนั่นแหละก็เป็นว่าเราอะนั่งบัสกลับมาบ้านได้คือโชคดีที่บัสรอบเราอะเราก็คือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนโชคดีหลายอย่างเรารอบัสประมาณ15นาทีมันก็จะมีบัสคันใหญ่มารับเราแล้วในขณะที่คนอื่นเขารอกันเป็นชั่วโมงดิฉันคือ15นาทีสวัสดีบัสมาแล้วเย่กลับบ้านตอนนั้นอะเรากลับมาถึงบ้านประมาณ3ทุ่มก็คือผ่านแบบด้วยความที่มันเป็นบัสคันใหญ่มันก็สามารถลุยน้ำได้แล้วก็เห็นรถตายอยู่รอบๆเห็นว่าโลเหมือนแบบถนนมันโดนบล็อกมันมีที่เขาพยายามจะสูบน้ำซึ่งที่สูบไปไหนมันก็สูบไม่ได
้
มันก็อยู่เหมือนเดิมเท่านั้นอะไรเงี้ยรถพยาบาลวิ่งไปมารถตำรวจ
ได้ยินเสียงหวอตลอดเวลาไม่ปกติ
ถูกเหมือนแบบรถพยาบาลพยายามฝ่าน้ำเพื่อไปทำอะไรสักอย่างและรถตำรวจที่พยายามฝ่าน้ำเพื่อไปดูแลเหตุการณ์อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยตลอดแล้วคือถนนน่ะเหมือนมีรถเรากับพวกรถสูงๆใหญ่ๆบ้างเล็กๆน้อยๆที่เหลือเป็นแบบพวกรถพยาบาลรถตำรวจกับหมดเลยแล้วเราก็มาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยแล้วก็พบว่าห้องเราก็ไม่ได้มีน้ำเข้าแต่อย่างใดโล่งใจจังเลยเย้นั่นแหละค่ะส่วนสถานการณ์วันนี้ท้องฟ้าใสแจ่ม
ก็โอเคอากาศดีลมพัดโชย
เหมื
น
อน
กร้องจิบจิบ
เขาก็เหมือนกับว่าเราเห็นว่าเขาพยายามเคลียร์
อืม
น้ําจากข้างหน้าคือตอนแรกหน้าบ้านเราอะน้ํามันท่วมเหมือนแบบมิดกระโปรงรถวันนี้ก็คือแห้งหมดแหละเหลือแต่เหมือนแบบพวกขี้เลนต่างๆที่เขาต้องมาทําความสะอาดต่อไป
อืม
แล้วก็รถเข้าออกค่อนข้างติดค่ะเพราะมันมีเหมือนเป็นแบบน้ําบางส่วนเนาะ
ตรงทางเข้าออกมันมีน้ำขังอยู่ซึ่งรถที่ปีนได้เขาจะปีนฟุตบาทแล้วไปต่อข้างหน้าแทนเพื่อไม่อยากรอซึ่งมันก็ทำให้ติดหนักเข้าไปใหญ่แต่ก็นั่นคือตอนเช้าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
ใช่ทุกอย่างดูเคลียร์ขึ้นเรารู้สึกว่าดูไบน่าจะกลับมาเป็นปกติ
วันสองวันนะ
ในวันสองวันนี้อะไรเงี้ยแต่ไฟก็ยังคงดีเลย์อยู่เหมือนเดิม
คือ
ย
พ
ั
อง
ไม่
ฟักง
ลับ
ดูแล้วเหมือนแบบระบบน้ำดูไบไม่สามารถไปไหนได้คือถ้าน้ำอยู่ในถนนกูไม่สามารถสัวข้างนอกไปดมบนดินที่ไหนได้เลยกูไม่สามารถเคลียร์ได้เลยอ่ะเหมือนแบบต้องรอเท้าอย่างให้ถนนมันค่อยๆแห้งลงไปเองเหมือนไปสู่ปลายทางได้อย่างเดียวไม่สามารถสัวตรงกลางแล้วไปโยนทิ้งไว้ไหนได้เลยทั้งนั้นที่แบบทุกคนจะต้องคิดแหละว่าเฮ้ยก็ที่ไงทะเลทรายข้างๆสูบไปดิสูบไปเลยสูบออกไปไหนก็ได้
ไม่ได้
ไม่ได้ไง
ก็เนี่ย
อ๋อใช่พอน้ำเริ่มแห้งตอนนี้ทุกที่เป็นทรายแล้วทรายพัดเข้าหน้าเข้าปากคือแบบ
โอ้มันพาทรายมาด้วยเนาะ
เป็นทรายผ่อน
ใช
ด
่
้วยตอนนี้กลายเป็นว่าตอนนี้ปัญหาอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือถนนน่ะมันโดนทรายกินไม่ใช่น้ำละแต่เป็นเวิ้งทรายที่กั้นถนนไว้แล้วถนนลื่นก
โอ
็
้
เกิดอุบัติเหตุใดๆด้วยเพราะว่าเหมือนแบบความลื่นความดินไอ้ถนนพื้นผิวถนนมันยังมีแบบพวกขี้เลนโคลนอยู่อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังมากขึ้นแต่คนที่นี่ก็ไม่ได้ขับรถดีขนาดนั้น
อ๋อมันไม่ใช่แค่คนที่นี่คือล่าสุดเพิ่งเห็นรถทะเบียนซาอุดีรถจากโอมานก็มาที่นี่เหมือนกันคือฝั่งนู้นเขาก็คงกลับไม่ได้หรือยังไงก็
เขาก็ขับรถดี
เยี่ยมไปเลยชูนิ้วให้เลยนิ้วโป้
กลาง
ใครเคยสิ้นหวังการขับรถในเมืองไทยฟังไว้นะครับคุณไม่สามารถมีสิทธิไปไหนได้
แหละ
คนดีมีอยู่ทุกที่
คนดีอันนี้ก็คือเป็นนั่นแหละปัญหาเรื่องถนนเนาะส่วนเรื่องการบินกับสนามบินกับการจัดการกับผู้โดยสาร
คือแอบมีเพื่อนที่เป็นผู้โดยสารสองกรณีคือกรณีที่อุ๊ย
ยัง
มีกรณีที่ทรานสิตได้แต่ว่ากระเป๋าไม่มาตอนนี้ถึงที่ไทยแล้วแต่กระเป๋าไม่มาก่อนหน้านั้นคือติดทรานสิตอยู่ที่สนามบิน30 ชั่วโมงหรือว่าที่ไม่ใช่ทรานสิตแต่ว่าเดินทางจากดูไบแล้วก็ติดอยู่ในแท็กซี่เทสลาตื่นเต้นมากได้ขึ้นเทสลาแต่ติดอยู่ในน้ำท่วมแล้วก็ตื่นเต้นว่าน้ำรถจะดับไหม แล้วพี่แท็กซี่เทสลาเขาก็แบบว่าโอ้ยถ้ารถพังกูก็ต้องจ่ายตังค์ซ่อมอีกอะไรอย่างนี้จนเขาก็พาตัวเองไปถึงสนามบินเพื่อที่จะค้นพบว่าไฟได้ถูกแคนเซิลแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมอีกประมาณแบบ20-30 ชั่วโมงเหมือนกันจนตอนนี้เขาถึงที่ไทยแล้วเหมือนกันก็ยังไม่ได้กระเป๋า
เราเองเราก็ยังไม่ได้กระเป๋า กระเป๋าเราที่ทิ้งอยู่บนเครื่องเราก็ยังไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ากระเป๋าเราอยู่ไหน
โอ้โห
คือตอนเนี้ยอยากมีแบบแอร์แท็กมากอ่ะ
ก็จะดี
แบบอยู่ไหนจ้ายังอยู่บนเครื่องหรือว่าอยู่ที่เทอร์มินอลแล้วอะไรเงี้ยก็เห็นว่ามีคนไปรับกระเป๋าที่เทอร์มินอลค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตอนเนี้ยสนามบินมันวุ่นวายมากๆอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเรารถไปอ่ะรถเรามันจะไปจอดตรงไหนได้บ้างมันจะมีที่จอดไหมมันจะเจอน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้เป็นคนจัดการ
ดีจังเลยทำอะไรก็คิดถึงอนาคตตลอด
นั่นแหละอ๋อออีกเรื่องหนึ่งด้วยความที่เราอยู่แบบโซนนอกเมืองอ่ะเราจะไม่ได้รับผลกระทบกับการที่ซื้อหาอาหาร
ใช่ใช่ใ
อ
ช
๋อ
่เห็นโซนหนึ่งแถวนู่นอ่ะก็คือเขาออกไปไหนไม่ได้เพราะเป็นเขตที่ทางเข้าออกทางเดียวแล้วเผอิญว่าทางเข้าออกนั้นอ่ะบล็อกด้วยน้ำก็เลยเหมือนโซนนั้นปิดตายกันเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตรอบๆตรงนั้นอะของเกลี้ยงเห็นในไอจีสตอรี่แล้วแบบไม่มีของหาของกินไม่ได้แล้วดิลิเวอรี่พวกเนี้ยก็เข้าไป
ไม
ไม
่
่ไ
ไ
ด
ด
้
้เหมือนถ้าอยู่ในลักษณะนั้นน่ะมันก็คือเหมือนโดนปล่อยเกาะเลยอะเพราะนี่ก็คือมีเพื่อนที่แบบ มีบ้านอยู่แถวนั้นเหมือนกันแล้วก็แพนิคมากเพราะว่าฉันออกไปทํางานแต่ฉันออกไม่ได้เพราะน้ําล้อหมดเลยหมดแบบทุกถนนเข้าออกอ่ะคือน้ําหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบส่งรูปมาให้ดูว่ามึงไม่มีข้าวไม่มีอะไรเลยในเชลฟ์ขนมปังโดนกวาดเกลี้ยงบะหมี่กึ่งหายหมดผลไม้คือไม่มีไม่มีเพราะมันก็จะมีรถเข้ามาเติมสต็อกของไม่ได้แล้วรถบอกไม่ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับแถวแถวดาวเทาเหมือนกัน
เออใช่ใช่
ก็คือเป็นแบบเป็นพวกคนในเมืองจะได้รับผลกระทบนี้ค่อนข้างเยอะเพราะคนแบบสู้ชีวิตในการแบบฉันจะต้องกักตุนอาหารส่วนเราก็คือแบบให้ชิล
เขามีอาหารนะแต่เขาไม่มีไฟ
เออแล้วคนที่ไม่มีอาหารแล้วก็ออกไปไหนก็ไม่ได้เชลก็หมดเนี้ยทำไงอะ
เศร้า
เอางี้งี้ถ้าอย่างบ้านเราก็จะมีคณะจิตอาสาต่างๆทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
ใช้การ
เป็น
เพื่อนพึ่งพายามยากแล้วกัน
ใช่อาจจะมีแบบเพื่อนบ้าน
ของเรามีรถทหารมาช่วยนะ
มีคือเพื่อนบ้านเอื้อเฟื้อกันเองอย่างเนี่ยเดินกลับบ้านบางทีถือของเยอะๆก็จะมีคนถามว่าไปส่งไหมจ้าอะไรอย่างเงี้ย
เอ
ื้อเฟื้อกันเอง
ใช่คนดูไบ
ต้องระดับต้องเป็นฟิลแบบเอื้อเฟื้อกันเองเพราะเพื่อนของเราอะที่อยู่ที่โดนปิดเกาะก็คือต้องลุยน้ําจากตึกตัวเองไปเหมือนแบบอาศัยอยู่กับตึกเพื่อนที่มีข้าวมีน้ํานั่นนี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนั่นแหละแต่พอน้ํามันลดอะ
แต่ที่เขาออกมาตรการรับมือไอ้พวกนี้ได้ไม่ครอบคลุมถึงเรื่องปัจจัยสี่ซึ่งคือบ้านเราเรื่องกินเรื่องใหญ่เนาะพอเกิดปุ๊บอาหารถึงมือแบบล้นๆเลยตอนน้ำท่วมปี54นี่คือเราอ้วนอย่างที่ไม่เคยอ้วนขนาดนั้นมาก่อนแฮปปี้มาก
เรารู้สึกว่าเพราะมันไม่เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมั้ง
สองคือเขาไม่คิดว่ามันจะ
มันอยู่นอกสามัญสำนึก
เออใช่ใช่เออใช้คำนี้มันอยู่นอกสามัญสำนึกใครจะไปคิดว่าน้ำท่วมในเมืองทะเลทรายไม่มีหรอก
เราพอนึกออกว่ามันเคยมีสถานการณ์ประมาณนี้อย่างของเราเนี้ยอาจจะแรงกว่าคือสึนามิตอนปีนู้นอ่ะเฮ้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าโลกเราแม่งมีคำว่าสึนามิอยู่อ่ะอยู่ก็ถ้าน้ำทะเลแม่งหายแล้วคนก็ตายกันเยอะๆแล้วก็เกิดทุกอย่างที่จะต้องเรียกร้องการช่วยเหลืออย่างหนักมากอยู่ตรงนั้นนะอันนี้คือกำลังเกิดขึ้นอยู่โอเคมันอาจจะไม่ได้แรงเท่าแต่ว่ามันแผ่ให้เห็นหมดเลยตั้งแต่เรื่องการออกแบบโครงสร้างเมืองหรืออะไรต่างๆที่ทำมารองรับได้ตามมาตรฐานประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกินมาตรฐานไปเยอะมันเป็นระดับภัยพิบัติ
เออเหมือนเพิ่งฟังเรื่องนึงมาที่เป็นเรื่องสึนามิเนี่ยแหละแล้วก็เป็นเรื่องที่จอดรถใต้ดินก็คือมันไม่ได้ถูกคิดว่ามันจะมีน้ำตุ้มเข้ามาก้อนใหญ่ๆใช่ไหมแล้วเขาเพิ่งรู้ว่าถ้าเกิดน้ำเข้ามาก้อนใหญ่ๆอ่ะมันจะทำให้เกิดน้ำวนในชั้นใต้ดิน
อ๋อ
เออเพราะว่ามันกลายเป็นแอ่งน้ำมันก็เลยเป็นอย่างนั้นอย่างเรื่องที่บอกว่าทำไมเขาถึงเอาห้องเจเนเรเตอร์ห้องงานระบบไปไว้ข้างล่างอ่ะคือห้องพวกนี้มันเสียงดังดังนั้นเอาไปไว้ข้างล่างชั้นใต้ดินอ่ะก็คือมันเป็นเรื่องปกติในประเทศที่แบบไม่เคยเกิดเรื่องนี้ซึ่งเราก็คิดว่าเขาก็คงคิดว่ามันไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมา
ใช่ถึงแม้จะเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งนี้แล้วเราก็ยังคิดว่าการเอาไว้ใต้ดินมันก็ยังถูกต้องอยู่เพราะว่าตามเปอร์เซ็นต์ตามประวัติตามสถิติอะไรต่างๆอ่ะมันก็ชี้ว่าเออไว้ตรงนี้โอเคแต่ไม่แน่มันอาจจะเป็นโจทย์ในการออกแบบครั้งต่อไปก็ได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยโลกเราแม่งไม่ธรรมดาว่ะไอสิ่งเนี้ยมันอาจจะวน5ปี10ปีอาจจะมาอีกครั้งก็ได้ใครจะไปรู้ไ
ปดีนะ
ตามการออกแบบปกติแล้วห้องเจเนเรเตอร์หรือห้องไฟอะไรพวกเนี้ยถ้าอยู่ใต้ดินเขาจะมีมาตรการกันน้ำยังไง
มีค่ะเขาปกติเขาจะวัดจากสถิติเดิมเนาะว่ากันน้ำเท่าไหร่แต่ว่าในเมืองไทยอ่ะชั้นใต้ดินของเรามีระบบสูบน้ำนะถ้าสมมุติว่ามันใหญ่มากจริงๆอย่างในห้างอะไรเงี้ยเออแล้วก
็มีอะไรถามพี่ได
้แล้วก็ไอ้เครื่องเจเนเรเตอร์อ่ะถ้าไปดูในห้องจริงอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะยกพื้นขึ้นมามันได้อยู่ในระดับเดียวกันกับพื้นทั่วไป
โอเค
แต่
คืออะไรก็ตามครับ
ระบบน้ำที่แบบยังกดชักโครกอยู่ได้อ่ะพวกเนี้ยมันเป็นระบบปิดอ่ะมันแปลว่าไอ้แทงของเขามันดีมากอะไรเงี้ยมันไม่มีน้ำเข้าไปเลยขี้ได้เย
่ขี้ได้ไม่ไปปนเปื้อนกับข้างนอกใช่ไหม
ใช่ไม่มีกล่องออกมา
แล้วระบบเปิดนี่คือยังไงนะเวลาน้ำท่วมปุ๊บห้ามขี้กดไม่ลงมันจะสวน
ท่วมซึม
ไม่ใช่แบบอย่าง
น่ากลัว
อย่างส้วมบ้านเราอย่างส้วมบ้านเราอย่างหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าคอนโดอย่างเงี้ยถือว่ามันเป็นระบบปิดไหมครับ
เป็นระบบปิดค่ะ
เดี๋ยวนี้มันจะเป็นถังสำเร็จเลยที่แบบเป็นท่อให้ลงไปสำเร็จเลยมีแค่ให้ใส่ไอตัวแบคทีเรียเพิ่มเข้าไปแค่นั้น
อ๋อหมายความว่าไอท่องวงที่มันออกมามันแค่ระบายอากาศระบายแรงดันเฉยเฉย
ใช่ใช
่อ๋อโอเค
แล้วก็ให้งูเข้า
ใช่ให้งูเข้าม
ันท่อมันจะสูงมากเลยงูมันก็ต้องพยายามงูมันอาจจะต้องบินซะหน่อย
งูที่เข้าได้จะเป็นงูที่แข็งแรง
ใ
ช่อ๋อโอเคก็เนี่ยเราสนใจตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องการออกแบบอย่างที่ญี่ปุ่นเขาก็มีมาตรฐานในการออกแบบเพื่อการแผ่นดินไหวซึ่งก็บ้านเราก็แอพพลายใช้กับบางเขตบางจังหวัดอยู่แล้วเนาะ
นี่ไงนี่ไงที่เพิ่งเกิดเมื่อเร็วๆนี้ที่ไต้หวันน่ะ
อันนี้ก็ยกเป็นเคสได้เหมือนกัน
คือจริงๆอ่ะไต้หวันอ่ะเขาว่ามีแผ่นดินไหวบ่อยแต่ว่ามันไม่เคยสูงมากแต่เขา
เป็นเบอร์เจ็ดเลย
มันมีการศึกษาเรื่องนี้อยู่พอเขาจะทำตึกที่สูงที่สุดในโลกในประเทศเขาขึ้นมาคือไทเป101อ่ะเขาก็เลยพูดว่าเขาจะทำตัวเนี้ยให้เป็นแบบอย่างของตึกสูงที่มีระบบป้องกันแผ่นดินไหวก็เนี้ยก็ได้
ใ
ช่
ก็แสดงว่าคราวนี้นี่คือได้โชว์ของเลยปะ
ใช่ใช่ได้โชว์ของคือเมื่อก่อนอ่ะไอ้ห้องที่เขาไว้ลูกตุ้มอะค่ะบนตึกไทเป101อะเขาจะมีให้เข้าไปดูด้วยนะ
เราเคยดู
คือเมื่อก่อนน้ำก็คิดอยู่ว่าไม่เคยได้ยินเลยว่าไต้หวันมีแผ่นดินไหวขนาดบอกว่าพังพินาศเหมือนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้มาเร็วๆนี้มี 7.6 ใช่ไหมเมกนิจูดอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็ถึงระดับที่ตึกมันต้องสั่นนั่นแหละแล้วไอ้เครื่องเนี้ยมันก็ได้โชว์พลังของมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเท่ว่ะทำมาตั้งนานเพื่อสิ่งนี
้มันทำยังไงนะไอ้มันจะมีแหนมตุ้มอยู่อันหนึ่งใช่ป่ะ
ใช่ใช่คือแหนมตุ้มมันก็จะคือปกติอะถ้าตึกมันไม่มีมันถ้าตึกอะปล่อยให้สายตามแรงเหวี่ยงของแผ่นดินไหวอะค่ะมันจะเกิดคลื่นเนาะแล้วถ้าเกิดคลื่นมันสอดทับกันกับตัวการแคร็กปุ๊บมันก็จะแบบพังลงมาทั้งหมดแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดมีลูกตุ้มขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงอีกแรงหนึ่งที่อยู่ในอาคารก็จะทำให้เกิดแบบว่าตึกเนี่ยไม่โอกาสที่จะเกิดการหักเนี่ยน้อยลงแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เกิดนะเกิดจากสิบเมกนิจูดก็อาจจะเกิดอะไร
ถ้าแรงขนาดนั้นก็ไปยอมไม่ค่อย
ตึกสี่ชั้นก็พังพินาศนะสิบไม่พิจูดเลยประมาณนี้สองชั้น
ถ้าตึกเตี้ยก็จะพังง่ายกว่าตึกสูงด้วยใช่ไหมเพราะคาบการแกว่งมันเร็วกว่า
แล้วแต
่
ฟิสิกส์วันวัน
ฟิสิกส์ครับฟิสิกส์ครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ลองครับใครนึกภาพไม่ออกก็ให้ลองวิ่งตามหมาตัวผู้ก็ได้เวลามันแกว่งอะ
เย้คือตอนแรกอ่ะเราดูคลิปไว้เราอ่ะเห็นคลิปแล้วเราก็แบบเลื่อนผ่านไว้เพราะว่าเป็นไรไม่รู้ว่าคนดูไบชอบใส่ซาวที่มันเสียงกรี๊ดมากกว่าปกติซึ่งจริงๆเรางงว่าทำไมต้องทำเสียงกรี๊ดเยอะขนาดนั้น
เออนี่ไม่ได้อ่ะ
สะพัดลมแรงหรอกอะไรเงี้ย
ดูไบเขาเล่น TikTok ปะ
เล่น
อ๋อถึงว่า
ดู it for the drama ไง
โหมให้มันดูยิ่งใหญ
่
เสียงแม่งมหากาพย์เท่านั้นเลย
แต่จริงๆมันก็น่ากลัวอยู่แล้วคือเราแบบกลัวไอ้รูปที่มันบอกว่ามีคลิปที่บอกว่าเหมือนเป็นตึกที่น่าจะหันไปตรงฝั่งที่มันเป็นทะเลอ่ะ
เราแบบเฟอร์นิเจอร์
ปิวอ่ะ
อ
ันนั้นกลัวอะไรรู้ป่ะกลัวอยู่ห้องถัดไปแล้วอีโซฟานั้นปิวมาโดนห้องกู
เราว่ามันน่าจะเป็นไหวเทียมป่ะเบาๆลอยๆได
้น่าจะใช่เพราะมันปลิวขนาดนั้น
ก็โอเคก็ถือว่าได้ของฟรี
อีกอันนึงที่รถเจอกันเยอะคือต้นไม้ต้นที่ผ่านทับรถจ้า
ทับรถขวางทาง
ประมาณนั้นนั่นแหละ
ต้นก็สูงด้วย
ใช่น้องก็ปิ้วลงมาเลยเรียบร้อยเห็นรูปอยู่อ่ะทับแถวออฟฟิศ
แล้วก็เราเห็นอีกหลายคลิปที่มันแบบว่าเหมือนเขาน่าจะเป็นด้านที่หันไปโดนลมโดยตรงอ่ะพวกกระจกก็แตกใช่ไหมคือโดยปกติถ้าเกิดมี
เพราะนี่ตึกตรงเนี้ยก็กระจกแตกแต่ว่าน่าจะเป็นกระจกระเบียงที่ไม่มีขอบ
คือถ้ากระจกมันแผ่นใหญ่มากๆอะนะเราจะใช้วิธีแบบใช้เทปกาวอ่ะติดที่ตัว
กระจกกันแตกเหมือนที่ฮ่องกงเคยทำตอนฝนตกหนักๆ
ญี่ปุ่นนี่เฉยๆเลยแบบอ๋อพายุมาแบบกระบาดแล้ว
เออทุกคนต้องมีคลิปเนี้ย
เป็นสกิลเด็กประถมอ่ะ
ซึ่งคนที่เนี่ยจะไม่มีสกิลนี้หรืออย่างเหมือนแบบฝรั่งคนค่ะสกิลการเอาตัวรอดในฝนตกอ่ะคือเป็นศูนย์กับแต่พี่อินเดียปากีคือเชี่ยวชาญมากเอเชียนอย่างพวกเราคือแบบได้เหมือนเตรียมตัว
เดียคือเราร
ู้ว่าต้องรับมืออย่างไร
อ
ินเดียปากีคือภูเขาไฟระเบิดเราก็คิดว่าคนอินเดียปากีจะรอดแล้วอาจจะเข็นรถเข็นมาจ้าให้เรา
เพราะว่าคนที่มาเข็นรถเข็นรับส่งคนแล้วรับเหมือนแบบมันเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่ปกติคนมันเดินผ่านไปผ่านมาได้เราคิดว่าน่าจะเป็นอุโมงค์ในแบบเมโทรมั้งเออคุณพี่ก็เป็นคุณพี่อินเดียปากีนั่นแหละที่ดอยเอารถคาฟูมารับส่งคนแล้วก็เนี่ย make a new business โคตรแขกอ่ะ
เออ
จริงว่ะอันนี้ดี
เออคือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเวอร์คือตอนเราเห็นอันนี้เราคือรู้สึกว่าเหมือนแบบโคตรความ genius
เออ
ใจคนแถบนี้ด้วยใช่ต้องเป็นคนแถบนี้ด้วยใจเขาได้ใจเขาได้
คุณภาพของน้ำที่มันท่วมนี่เป็นไงมันคือน้ำฝนใสๆหรือว่าเละ
ๆที่น้ำที่เข้าบ้านมาค่อนข้างใสแล้วก็จะมีฟองของแบบเขาเรียกอะไรอะ cleaning floor เขาเรียกอะไรนะ
น
้
ำถ
ู
พ
ื้
น
น้ำถ
ู
พื้นอะ
คือเหมือ
นเออค่อนข้างจะใสไม่ได้เละมากอันนั้นคือน้ำจากข้างบนแต่ถ้าเกิดน้ำบนถนนอะมันจะเป็นน้ำทรายๆขุ่นๆหน่อย
เป็น
ขุ่น
ทราย
แต่ก็แค่ทราย
ใช่ขยะมีปะปายไม่ได้เยอะมากน้อยถ้าเทียบกับที่ไทยอ่ะน้อย
แล้วเป็นเมืองที่ไม่มีขี้หมาด้วย
ไม่มี
มีหนูท่อไหมคะ
มีหมาจรไง
ไม่มีหมาจรมีแต่แมวจร
หนูท่อมีไหมโอ้สุดยอด
ไม่เห็นเลยไม่เคยเห็น
โลกที่เจริญ
แ
ล้ว
เคยเห็นไอ้นี่กล่องดักหนูไอ้สีดำๆข้างทางเห็นกล่องดักหนู
แสดงว่ามีเหตุที่จะต้องดักจริงๆโอ้ดีว่ะน้ำท่วมที่มันไม่มีขี้หมาเนี่ยมันคือสวรรค์เลยมีคนเล่นน้ำต้องตามปะ
ไม่มีแต่ที่เราเห็นน่ะที่เราเล่าให้ฟังว่าเชสแสดรถไอ้ถนนเจ็ดเลนเจ็ดเลนอะค่ะเออก็คือไม่มีขยะลอยฟูฟ่อง
เออ
เฮอร์ไพรส
์คนออกมาเดินวันนี้เราเห็นคลิปเว้ยเหมือนเพราะว่าเขาต้องปิดถนนใช่ไหมเพื่อจะเคลียร์น้ำออกนั่นนี่นอนก็คือชาวเมืองดูไบอะเอาหมามาเดินเล่น เล่นสเก็ตบอร์ดปั่นจักรยาน
คือ
ทุกคนดูแบบจอยกับสิ่งนี้ว่าอุ๊ยถนนปิดเหมือนปกติกรณีเดียวที่เขาจะปิดถนนเนี้ยคือดูไบมาราธอน
เออ
มาราธอนกัน
ใช่
เออตอนนี้คือใครๆก็ออกมาเดินได้นั่นนี่คือเหมือนแบบเป็นครอบครัวพาลูกมาวิ่งเล่นเด็กๆเล่นสเก็ตบอร์ดบนถนนคนปั่นจักรยานอะไรเงี้ยเราแบบมันจอยเหรอวะ
เฮ้ยมันจ
อ
ยมันเป็นชั่วโมงแห่งคอนเทนต์แล้วนะตอนเนี้ย
เออนั่นแหละก็เลยดูเป็นการอะแดปต์ตัวให้เข้ากับสิ่งนี้
พูดถึงนอกเรื่องนิดนึงเจอในทวิตบอกว่ามีรถพอร์ชขับกลางน้ำลุยน้ำอันนั้นโคตรเท่เลยว่าแบบรถพอร์ชไม่เป็นไรขับกลางน้ำได
้ไอ้คันที่กระจกมันเป็นกระจกเต็มหลังป่ะ
ใช่กระจกเต็มหลังคันสีขาวๆลุยน้ำอ๋อ
เหรออันนั้นคิดว่าเทสลาสิ
เทสลาลอย
เทสลาลอยน้ำ
ลอย
เท
สลาลอย
มันมีคลิปคนที่บอกว่าเนี่ยอีลอนมัสเคยบอกว่าเทสลาสามารถที่จะเหมือนแบบลอยน้ำได้เหมือนแบบเป็นโบ๊ทได
้โบ๊ทหมด
เลยเออมันลอยจริงๆเว้ยในคลิปอ่ะก็คือคนขับเทสลาใช่ป่ะแล้วก็เป็นแบบดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงลอยลอยน้ำแล้วเขาก็ขับอยู่กลางน้ำแล้วก็เห็นรถคันอื่นน่ะก็คือเหมือนแบบจมกระโปรงรถไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เทสลาคือยังลอยแล้วก็ขับได้จนกระทั่งมาถึงที่แห้งแล้วเขาก็ขับต่อ
กลายเป็นโจรสลัด
เราก็เลยคิดว่ารถเธออ่ะที่อยู่เบสเมนต์น่ะ
โอ้ย
เพราะมิวใช้บ้านมิวใช้เทสลาเราก็คิดว่าเทสลามิวอาจจะลอยอยู
่ขอให้ไม่ลอยแล้วขอให้น้ำไม่ซึมเพราะว่าไม่กล้าลงไปดูเพราะเดี๋ยวกลัวไฟดูดไม่รู้เขาปล่อยไฟเมื่อไหร
่ขอให้ลาไม่ขึ้นรถ
นะสาธุค่ะ
เออ
เช็คประกันหรือยัง
โอ้โหประกันนี่
ประกันครอบคลุมอยู่แล้วถ้าเกิด
มาขนาดนี้ประกันปวดหัวไม่รู้เท่าไหร่เลย
เราคาดหมายว่ารถที่ไม่ได้มีประกันขนาดนั้นอ่ะอีกสัก2เดือนจากนี้มันจะมี massive layoff ของการขายรถมือสองในดูไบ
ใช่รถผ่านน้ำท่วมอะไรเงี้ย
มันน่าจะมีตลาดรถมือสองน่าจะคึกคัก
ที่น่ากลัว
ใช่
ก็คือพอร์ช
ขนาด ไม่สิเขาน่าจะโอเคอยู่มั้งเลยอ
เอ
ะ
อโชว์ศักยภาพ
เออหรือพวกในสันพาโทใหญ่ๆลุยน้ำแต่ตะแต่แต่แต่เนี่ย
เอ๊ะถามอีกนิดนึงเขามีคูคลองแหล่งน้ำที่เป็นใสบ้างไหมแม่น้ำอะไรแบบเนี้ยไม่มีเลยปะ
มีแค่ Business Bay อะดูไบแคนเนลแค่นั้น
ใช่
ซึ่งเป็นคลองสร้าง
อ๋อดั
ด
ง
ู
นั
ไ
้
บ
นมัน
ค
จะ
รี
ไม
ดู
่
ไบ
มี
คร ระ ี
บบการไหลเวียนน้ำตามปกติลงสู่แหล่งน้ำอะไรอย่างนี้
ไม่มี
โอ้เจ๋ง
ม
ดี
ี
ว่ะ
แค
เจ
่
๋งดีว่ะ
บึงที่ทำเฉย
เออเออ
เออ
นี่
ไอ้คำถามเนี้ยเราก็สงสัยเหมือนวันก่อนอะคือบ้านเราอะต่อให้มันจะเป็นคลองกลางแค่ไหนก็ตามถึงเวลาจริงมันก็ยังทูสูใสๆไปได้เราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าพี่ดูไบมีคลองไหมเราก็เลยไปเสิร์ชแล้วก็พบว่าดูไบไม่มีคลองที่เป็นคลองธรรมชาติอะแต่ก็เข้าใจอยู่เมืองทะเลทรายแต่ว่าไอ้
หรือแม้แต่คลองประดิษฐ์มันเขาก็ไม่มีหน้าที่เอาไว้สำหรับการระบายน้ำหรือว่าเป็น
ใช
ทาง
่
น้ำผ่านเนี่ย
คือความเซอร์ไพรส์กว่าก็คือเขามีคลองที่ใช้เป็นคลองสวยอะแต่ว่าคลองสวยอะไม่ได้มีการรองรับในการแบบ
ค
ป
ล
ล
อ
่อง ยน
ส
้ํ
ว
าย เลยเพราะว่ามันต้องเป็นน้ําใสเว้ยมันต้องเป็นน้ําสวยอะมันก็เลยเป็นคลองปิด
มันคือคลองที่แบบหรือบางทีมันจะมีทางออกทะเลซึ่งนั่นก็คือทางที่แบบเขาจะเอาเรือยอชออกไปเซลฟี่สูงสวยๆกัน
โอ้ย
เก็
ค
ต
ลอ
เด
ง
อะฟ
ส
ิ
ว
ล
ยน้ำใส
เออฟิลนั้นน่ะแบบผ่านคลองนี้สิจ้าแล้วเราก็จะออกสู่ทะเลแล้วก็เห็นเป็นแบบว่าตึกต่างๆในดูไบว้ายคนรวยว้ายดูพระอาทิตย์ตกสวยจัง
แชมเปญ
เรา
แชม
เร
เ
า
ป
ก็
ญ
เลยคิดว่าโอเคเขาอาจจะตอนนี้เขาสร้างเมืองเขาอาจจะคิดเรื่องน้ําอยู่สัก1%นะเราก็คิดว่าเขาอาจจะวา
เข
ง
าอาจจะคิดเรื่องน้ำเพราะจอดเรือยอชท์
เออมากกว่าที่
เร
จ
า
ะเ
ค
อ
ิ
า
ดว่
น
า
้ำมาเป็นผันน้ำออกอ่ะ
เออเขาอาจจะผันน้ำออกโดยการที่คิดว่าจะให้น้ำทั้งเมืองเนี่ยมันเทไปทางที่ลงทะเลอย่างเดียวเราคิดอย่างนี้นะตอนนั้นก็คิดเรื่องนี้อยู่หรือว่าเขาคิดอย่างนี้ว่าให
น
้
ี่
มันเป็น
ต้องถามว่า
ล
ตอ
ง
นนี้ในท่อแม่งมีน้ำหรือว่ามีทรายนี่สิ
เออ
เออ
เหมือนเขาคิดแต่ระบบปิดอย่างเดียวเพราะว่างั้นทรายมันคงถมหมดอะไรอย่างเงี้ย
ก็จริง
ก็จริง
ไม่งั้นแม่งต้องแบบขุดเป็นคลองแบบใหญ่ๆสุเอซหรืองั้นเลยถึงเอางบไปมา
ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นทุกปีนะอ่ะ
ไม
แต
่
่
แ
ไ
น
ม่
่
รู้ว่าเขาจะเป็นไหม
ดูปีหน้ากันนะคะ
เพราะว่า
ช่วงเม
อย่าง
ษา
ถ้าดูเรื่องของไอ้เทคโนโลยีการเกษตรเขาอะที่เขาทําเป็นพอร์ตวงกลมเพื่อปลูกผักนั่นหมายความว่าเขาไม่ต้องการให้มีการโยกน้ําในระดับผิวดินเลยอ่ะเพราะฉะนั้นในส
ผ
ิ่ง
ส
ที่
ม
ว่า
ไป
เป็น
ถึ
ค
ง
ลองส่งน้ำเนี่ยน่าจะไม่เพราะว่าอย่างการทำคลาวด์ซิตติ้งก็คือเพื่อการเกษตร90%น่ะคือมันให้ไปตกเป็นตรงที่มันเป็นฟาร์มอย่างเงี้ยเพื่อเพิ่มน้ําใต้ดินเฉยๆก็คิดว่าเขาน่าจะคิดในเรื่องของระบบน้ําใต้ดินอย่างเดียวซึ่งแบบทรายมาจ้าตันจ้าจบจ้าจะถามจะทําระบบอะไรเพิ่มไหมก็ไม่น่าก็คงเหมือนเดิมแหละไปดูแนวรอบหน้า
แต่
ใช
เร
่
เราเห็นไอ้ที่พลอยเล่าว่าเขาใช้วิธีทำรูมทำฝายเร็วๆเพื่อกักน้ำให้เป็นแบบจุดๆแล้วก็ค่อยหาวิธีเดรนมันทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะได้ไอเดียนี้ก็ได้นะ
ซึ่งเลยกลายเป็นว่าทรายแม่งดูเป็นปัญหามากกับการระบายน้ำมาผิดกับดินบ้านเราเลยที่แบบมี
ใช
ท
่
ี่โล่งๆแม่งเดี๋ยวแม่งก็ซึมน้ำลงไปนี่แม่งไม่ซึมเว้ยเหมือนแป้งเป็นอ่างทรายอย่างหนึ่งเลยนี่ยิ่งน่ากลัว
เหมือนเราเทน้ำจากกะละมังเสร็จปั๊บลงบนพื้นปูนกันนะแล้วขึ้นแล้วไงต่อ
เออใช่ใช่คำนี้แหละแล้วไงต่ออ่ะน้ำไม่ไปไหนต้องวิทย์ออก
เออคือยังเราอ่ะในกฎหมายบ้านเราอ่ะค่ะเวลาที่เราสร้างพื้นที่ใหญ่ๆเนาะหรือแม้กระทั่งบ้านเองก็ตามมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นข้อกําหนดให้เป็นพื้นที่รับน้ําพื้นที่รับน้ําก็คือต้องเป็นดินอย่างเงี้ยฟิลแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยดูไบเขามีความคิดนี้ด้วยไหมวะแต่ดูจากเบิร์จคาลิฟาแล้วเนี่ยการจัดส่วนนี้ไม่ได้มีความคิดนี้เลยนะ
ลงไปน่าจะทรายอยู่ดีดินเหนียวด้วย
จริง
เฮ้ยช
ก
อ
็
บจ
ร
ั
อง ดู
คืออ
่ะค่ะพี่แอ
แบ
น
บชอบความแตกต่างที่ว่าคือเราเกิดมาอย่างนี้เราเป็นมนุษย์ที่แทบ
เป
จ
ี
ะ
ย
ฝ
ก
ังอยู่ในยีนอยู่แล้วอะเกิดมาปั๊บเราก็เจอน้ําเจอแม่น้ําลําคลองเรามีคําศัพท์เกี่ยวกับแหล่งน้ํามากมายแม้กระทั่งเนี่ยฝนตกมาเราก็นึกออกอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นยังไงถ้ามันฝนตกหนักมากเราก็แค่ทำ1 2 3 4 5มันทําอย่างนี้มันตั้งแต่เกิดแต่กับโลกที่75 ปีมันไม่เคยเจอสิ่งที่เราเจอทุกปีมันจะเป็นยังไงเออว่ะ
เอาง่ายๆแค่น้ำท่วมคอนโดเราเห็นประจำเดี๋ยวนั้นในกรุงเทพอะเราก็จะมีข่าวว่านี่ไงเอาพญานาคมาแล้วแล้วก็สูบแม่งข้ามกำแพงอยู่ไปไหนก็ไม่รู้ข้างๆแ
เ
ล
อ
้วก็
อ
เฮ้พรุ่งนี้เช้าแห้งเหมือนเดิมทำไม่ได้ไม่ทำรอ รอแบบรออะไรก็ไม่รู้เนี่ยสู่ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยออกไปไหนก็ไม่ได้เออมันดู
อ
ผ
ื
ู้ท
ม
ี่ครองสถานการณ์แล้วมันพื้นฐานชิบหายเนี่ย
หรือแม้แต่การเกิดเหตุที่เป็นภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำแบบเนี้ยคือบ้านเราเรียกว่าอาสาแทบจะไม่ต้องมาบรีฟกันอะโยนคนไปปั๊บ50 คนเสร็จปั๊บเดี๋ยวเขาจะมีโซลูชันที่มันเกิดขึ้นไอ้นี่ไปดูท่อไอ้นี่ไปทำให้นี่ซับเคลียร์งานได้เลยแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีทีมคนไทยเท่ๆแบบนี้50 คนที่อยู่ในหน้างานตรงนั้นมันต้องได้คอนเทนต์อะ
ยังไงเหมือนถ้ำหลวงไหมขนาดถ้ำหลวงยังสูบน้ำออกมาได้เลยน้ำอะไรกับดู
อ
ไบ
ืม
ว่า
ใช่
โอ้
เนี่ยแบบมีเครื่องบินส่งไปแบบ40พร้อมพญานาค5 ตัวโอ้ย
เอ
ค
อ
นหลบมาแล้วชุดแบบอาร์มาเกดดอนเลยสูบน้ำจากดูไบนี่
คือรู้สึกว่าการเกิดมาในประเทศแบบเนี้ยคือเราไม่เคยมองตัวเองจากข้างนอกไงพอเราเกิดมาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมกลายเป็นว่าไอสิ่งสกิลพวกเนี้ยมันเป็นสกิลที่แบบเท่ว่ะมันเป็นเมืองแห่งน้ําอ่ะมันมีเมืองไหนก็ไม่รู้ที่มันอยู่ตรงโลกฝั่งตะวันออกแห่งหนึ่งโลกคนนั้นก็เกิดมาแล้วเด็ก3 ขวบก็กระโดดน้ําเป็นแล้วอะไรเงี้ย
แต่นี่รายการเป็นว่าเหมือนเขาแบบสตันไปเลยพอน้ำมันเยอะแล้วแบบกูทำอะไรกันวะกูทำอะไรต่อดี
อืมอื
กู
ม
ไม่รู้ทำอะไรต่อแล้วเนี่ยโปรซีเดอร์ก็ไม่มีอะไรเงี้ย
เอออ
ืมใช่เพราะว
หน
่า
ุกว่ะ
ทางแมเนจเมนต์ของตึกที่เนี่ยคือเขาก็แบบตอนแรกเขาทําอะไรไม่ถูกเขาพูดอะไรไม่ได้ว่าจะคืนไฟคืนน้ําให้ได้ตอนไหนจนแบบเออเริ่มมีแอคชั่นแพลนเริ่มแบบเออคือวันที่2แล้ว
มี
ค่
ออ ี
น
ก
ข
เรื
้
่
า
อง
ง
หนึ่
ช
งก็
ัด
คือไอ้เรื่องระบบสาธารณูปโภคที่โลกที่หนึ่งอ่ะที่เขาใช้กันอ่ะไม่ว่าจะเป็นแก๊สจะเป็นไฟอะไรเงี้ยการที่มันขาดหายไปเนี่ยโหแม่งเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะระบบทุกอย่างมันถูกเซตมาแล้วก็พจนานุกรมของมันก็คือมันต้องอัพไทม์ตลอดเวลามันไม่มีเวลาที่อยู่ก็ตัดไฟไปบ้านแล้วขอตัดไฟเพื่อลากสายไฟลงท่อ9 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นอะไรเงี้ยเราจะชินแต่
น
ว
ี
่
่
า
สินะข้อดีของความอันซีวิไล
ใช่อะไรของแมวเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ
แย่
เอ
ม
อ
าก
เจ๋งว่ะ
เออ
เ
ค
ฮ
ื
้
อ
ย
เร
อ
า
ย่าง
ด้
น
ว
้
ย
อย
คว
ถ
า
้
ม
าเกิด
เร
เข
า
า
อยู่
บ
กับ
อก
ความลำบากจนเคยชินนะขอโทษเออแล้วพอแบบประเทศที่เขาแบบทุกอย่างจะต้องดีเพนออนไฟอ่ะแล้วพอ
เอ
แบบ
อ
ไฟตายปั๊บคือทุกอย่างก็ตายตามอะไรอย่างนี้
เนี่ย
นี่แม่งหนังอโพคาลิปส์ชัด
ตัดไฟปั๊บของในตู้เย็นชิบหายตัดแก๊สปั๊บกูจะแดกอะไรเงี้ยเอ
ค
อ
ือ
เอ
มี
อ
แต
เอ
่ข
อ
องในตู้เย็นแต่ว่าเน่าไปตามเวลาคือแบบเออเพื่อถ้าบอกกันล่วงหน้าสักวันหนึ่งก็ดีแต่ไม่ตัดก่อนบอกทีหลังเพราะว่าชิบหายแล้วน้ำท่วมห้องไฟ
โอ
มั
เค
นเป็น
ครับ
อิมเมอร์เจนซี่แหละ
อืม
เราว่า
เราว่าเราคุยมาจนถึงตอนนี้น่าจะมีการคุยกันบ้างแล้วว่าตกลงแล้วปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากอะไร
เข
ค
าร
ับ
ว่าโลกร้อน
อ๋อโอเคโลกร้อนป่ะ
อืมร้อนอืม
เกิดพร้อมแบรี่ออลิฟพ่อข่าวพอดีเลย
เออหรือไม่งั้นน่ะดูไบมันเป็นเมืองคนบาปเว้
เฮ
ย
้ย
พระเจ้าลงโทษพวกแบบนี้
คอนสปิเรซีก็มา
เออ
นะครับหลังจากเด็กเข
มั
าน
จ
อ
ะ
ด
สร้าง
อา
ส
ห
ิ่
าง ร
ที
ก
่
ั
เร
น
ียกว่าเออ
โน
เขาเพิ่ง
ใช
ร
่
อม
ไหม
ฎอนเสร็จนะ
ทีนี้ไม่อ
เอ
ดค
อ
รับ
ใช่
เนี่ยพอออกมารมฎอนปั๊บฟ้าดินก็เลยลงโทษล้างเมืองซะหนึ่งที
จะมีแพลนสร้างคาสิโนใช่ไหมเออ
ได
เอ
้
อ
เนี่ยเนี่ยมันโดนบ่อยอะไรการโดนแบงค์ให้ตรงนี้อะไรเนี่ย
มีอะไรอีกไหม
มีคนง่วงเหรอเฮ้ยยังไม่5 ทุ่มเลย
ยังไม่ง่วง
สนุกจังสนุกจังก็เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าทีมเรานะครับสามารถมีคอนเทนต์เกี่ยวกับหายนะภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าตัวเองสร้างเองก็มี
ของเรายังดีเนาะเออของเรามาจากธรรมชาติอื
เออ
ม
ยังได้มาเล่าเลยไม่ต้องโทษตัวเองมากอะไรอย่างเงี้ย
เออเราก็ไม่โทษเหมือนกันต่อให้เราทำตัวเองเก็บ
โทษเลย
guilty
เออ
เรารู้สึก
นั่นแหละนั่นแหละสนุกสนุกสนุกหวังว่าคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเสวนาที่เกี่ยวกับสถาปัตย์กันไปบ้างเฮ้ยมีก็นึงอ่ะไอ้พวกการออกแบบหน้าต่างไปคิดเอาแล้วกันว่าทําไมเขาถึงทําให้น้ํามันไหลเข้ามาแล้วก็คนก็กรีดการ์ดตื่นตกใจกันว่าเอ้ยแบบน้ําแม่งรั่วเข้าวาว่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเจอนี่ไงเจอเต็มไปหมดเลยเออหรือไม่ก็ไฟดับทําไมถึงไฟดับล่ะทําไมระบบคอนโดถึงพังทําไมห้องเครื่องที่อยู่ข้างล่างแล้วน้ําแม่งท่วมขึ้นมามันตกใจมากเลยสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เจอตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็ถูกต้องตามนั้นแล้วครับเพราะว่าเขาไม่ได้เผื่อไว้แต่คิดว่าต่อไปนี้มาตรฐานก็คงจะมีขึ้นนะให้มองกลับมาที่บ้านเราก็คืออย่างบ้านเราอ่ะเช่นกรุงเทพหรือว่าพื้นที่ภาคกลางอาจจะยังไม่เคยเจอแผ่นดินไหวหนักๆวันหน
อ
ึ่
ื
งอ
ม
าจจะต้องเจอสักเคสหนึ่งนี่ไม่ได้แช่งแต่ว่ามันมีแนวโน้มว่าวันหนึ่งมันอาจจะเจอมาตัวเลขมันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปถึง7แบบไต้หวันก็ได้มันอาจจะเป็นแบบที่อ่อนๆแต่ก็สร้างความเสียหายให้กับอาคารที่มันสร้างมาหลาย10 ปีแล้วก็ไม่ได้มีระบบไม่ได้มีมาตรฐานรองรับอะไรเลยเป็นต้น
อืม
หรือไม่ก็ภัยพิบัติอื่นๆอ่ะเราลองลิสต์มาได้เลย หรือแม้กระทั่งอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนก็อย่างเช่นโรคระบาดที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนพอเจอปั๊บโอเคตอนแรกเราก็ตื่นตกใจกันเสร็จปั๊บมาตรการเนี่ยค่อยค่อยค่อยค่อยงอกขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยค่อยปรับตัวค่อยค่อยใช้ชีวิตอยู่กับมันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ก็ทําได้นะครับก็ยังไงก็เอาใจชาวดูไบทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนที่ออกมาแต่เราอยากไปสนุกตรงนั้นมากเลยเพราะเรารู้ว่าน้ํามันไม่มีขี้หมาเราอยากไปเจอ
ค่อนข้างดี
น่ามาเลยจ้าเนี่ย
แต่มีไปดูได้มีโคลน
มีโคลนนิดหน่อย
เฮ้ยโอเค
แต่ได้ยินเสียงหวอผ่านไปอีกแล้วครับท่าน
เฮ้ยแล้วเขารู้กันหรือเปล่าว่าในน้ำมันมีไฟดูดได้อะไรเงี้ย
เขาไม่มีความรู้อ่ะจริง
ใช่
เขาไม่ได้มีความระวัง
มันมี
อย่าง
ข่าว
บ้านเรา
เราไม่รู้
ก็
ว่าม
ี
เฟ
เล
ก
ย
นิวหรือเปล่าย
ังไงครับ
เราไม่รู้ว่าไม่เฟกนิวหรือเปล่าแต่เราได้ยินข่าวมาว่าเหมือนแบบก็โซนเมืองเก่าอ่ะมีคนน่าจะไม่รู้เสียชีวิตไหมแต่ว่ามันมีไฟรั่วแล้วเขาเดินลุยน้ําด้วยความที่เขาไม่มีความรู้ว่ามันแบบสิ่งนี้มันอันตรายนะจ๊ะหนูอ่ะ
อย่าเดินลงน้ํา
ประมาณนี้นั่นแหละ
อืม
ก็เหมือนสมองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเขาไม่เคยเจออ่ะมันแบล
อื
ก
ม
อ่ะใช้
อืม
การไม่รู้จะรีแอคยังไงไม่รู้ว่าสิ่งนี้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยทําได้ไม่ทําได้อะไรเงี้ย
อืม
ประมาณ
เหมือน
ค
ค
่ะ
นที่ถ่ายคลิปตอนชั้นใต้ดินที่น้ําท่วมแล้วน้ํากําลังไหลอ่ะ
อื
คื
ม
อในใจคิดว่าเฮ้ยอันตรายมากเลยเข้าไปได้ไงคือคิดอีกทีหนึ่งเขาไม่รู้
อืมอืม
อืม
แล้วเราความไม่รู้อ่ะมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุอื่นๆตามมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าหลังจากนี้ไปมันก็คนทุกคนนะของที่นี่ก็น่าจะเรียนรู้แล้วกัน
ก็เป็นการสร้าง awareness
แล้วต่อ
มี
ไป
การ
ก็น่าจะมีโปรโตคอลต่างๆเพิ่มขึ้นมาม
ีการบันทึกลงไปในพจนานุกรมเป็นครั้งแรกนะใน
จริ
ข
ง
ณะที่มนุษย์อีกพันหนึ่งที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งที่มันวิวัฒนาการจนฝังไว้ในยีนแล้วอะเจออันนี้ปั๊บทำนี้เลยกระโดดน้ำเลยอะไรเงี้ยมีวิธีอยู่โอเคครับและนี่ก็เป็นจบแล้วนะจบแล้วนะเป็นส
แ
า
ล้
วว
แห
ๆน
ละ
ครับ EP ที่ค่อนข้างจะทันต่อเหตุการณ์นิดนึงก็
ใช
ข
่
อบ
ไห
ค
ม
ุณนะครับผู้ประสบภัยทั้งสองนะครับที่ไม่ใช่พลอยไม่ใช่มิวด้วยอ่ะโอเคและนี่คือรายการสาวๆนะครับคุยกับเราได้ที่ Twitter @สาวๆนะแล้วก็เจอกันทุกวันเสาร์แล้วกันที่ว่างครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า
บ๊ายบายจ้า
บาย